Já, góðan daginn og gleðileg jól, kæru hlustendur.
Frá Akureyri.
Gleðileg jól frá Akureyri, höfuðborg norðursins, paradís vetraríkisins. Mm. Við vonum svo sannarlega að jólin, COVID-jólin, hafi verið góð og yndisleg og þægileg og róleg og sæt og krútleg hjá ykkur öllum. Ég veit að þau voru það sannarlega fyrir mig.
Og mig.
Ég bókstaflega í alvöru talað ekki búin að gera neitt Nei. Nema að horfa á sjónvarpið, spila, fara í bað og borða.
Já, same.
Ég píl, ég ákvað pínu lítið.
Ég er lítið að búin að horfa mjög lítið á sjónvarpið en ég er Já. Aðalega búin að spila mm. og fara í bað.
Já, ég ákvað að ég er bara, þú veist, channela minn innri íkorna, þú veist, ég er bara í hýði, skilur við. Ég bara safna forða
halda hita.
Ég bara halda mér hita þú veist, ég bara hafa kósi í minni jólakúlu skiluru og svo, þú veist, allveg láta bólusetja okkur og byrja upp á nýtt það bara gleði þannig eins og ég segi, ég vona að þið kæru hlustendur hafi notið jólana
sama... ekki það, ég verð að segja, mín jól voru ekkert öðruvísi heldur en jólin mín eru alltaf því að ég er alltaf bara, ég og pappi eru bara tvö og við förum ekkert inn en jólabóð
Nei.
Það eina að maður fór ekki að djamið annan
Já.
En ég hitti samt fólk í jólakúlun og spilaði það Já. Og fór út af heimilinu skilja og datt alveg í það
mm.
þú veist, þannig ég fór svona smá að djamið
Já, voru nokkur jólabóð sem að duttu niður hjá mér og svona, þú veist, litlar jólhefðir sem að mm. við ákvaðum að væri þú veist, við vorum ekki að blanda saman tveimur stórum jólakúlum, skilur við Þannig að hérna
að
Ha.
Þetta alltaf ekki point
Nei, nákvæmlega Þannig, hérna, En þú veist, eins og hérna skáldi sagði þú veist, það koma jól eftir þessi jól En já, eins og segi, ég vona bara að jólin hafi verið ánægileg fyrir ykkur elskunnar og því séu að horfa til framtíðar með gleði og hérna, spenningi eins og ég það komið fréttir í gær af bólaefni til Íslands og ég var að horfa á sjónvarpið það sem að vera að sprauta eitthvað heilbrigði starfsfólk og ég fór leti eitt að gráta já.
Ég nefnilega ekki að horfa eiginlega á neitt af þessu að því ég bara, já, veist, ég bara ekki stuði til að gráta strax, skil.
Nei.
Ég ætla bara að sleppa því, skil.
Ég, sko.
En ég fann samt í hjartanum þegar ég sá mitt myndir mm-hmm. af fólki að fá sprautu og þú veist, það núna einhverju hjúkrunarfræðingur á mínu Facebooki, þú veist, ekki bara eitthvað svona í fréttunum, einhver sem
Nei.
Ekki gerði, fólk sem ég þekki sem ég bara, já,
mm-hmm.
fáðu bólaðinni.
Þetta er yndislegt, það eru bjartari tímar framundan og hérna. Við sínumst að þessu eins og öll eru En alla með hérna
Við þurfum samt að halda frá að passa okkur að því að það alveg langt emitt í að almenningur fara að fá
Já
Þannig að bara, þú veist, þetta mikið gleði en ekki rjúk út
Nei, þú veist, spyrjum að leik slokum skilur við
Já
Hérna, já, alla með hérna Við tinna ákveðum að hafa smá svona eitt lítinn krútlegan jóla loka þátt
svona flip.
Smá aðeins meira flip bara hrista aðeins upp í liðinu og hafa smá gaman þannig að hérna og þegar við vorum að hugsa eitthvað svona ok, þú veist, hvað getum við haft sem jólathema og eina sem mér dætti hug var Mariah Carey þú veist
já,
algjörlega en við komumst að ágætri niðurstöðu og þema dagsins í dag eru bara jólakonur þannig að þú veist farið nú og hella ykkur upp á kaffi og næla ykkur í smá Macintosh og heitt súkulaði eða pipaköku og þú veist kórið kósi undir teppi
síðustu smákökunar sem eru á botninum í dallinum skilur
nákvæmlega þarf að klára lakkristoppana og svona komið ykkur vel fyrir og býðið spennt eftir því að heyra sögur af jólakonum Já, kæru hlustendur, ég ætla að segja ykkur frá því að kona er nefnd María Jóakimsdóttir. Betur þekkt sem María May, móðir Jesú og móðir alls kristins fólks.
Mm. Gott að vita að hans Jesú hét Jóakim.
Hann hét Jóakim. Herðu, hún María okkar. Fættist á fyrstu öld í ísraelsku borginni Nazareð nánar tiltekið 8. september árið 18 fyrir Krist.
Þannig að hún er meia í stjörnumerkinu.
Akkurat. Mm-hmm. Nú, það ekki margt vitað með vissu ættir og uppruna Maríu, enda hefur hún lifa svolítið skugga sonar síns alla tíð. Nú, í Nýja testamentinu, sem basically bara the life of Jesus, eru engar upplýsingar hvar eða hvenær María hafi verið fædd eða hverjir foreldrar hennar voru, en í einhverjum hérna, yngri segi trúarritum heilagar ritningar hægt að finna upplýsingar Maríu og þar segir að foreldrar hennar hafi verið þau Jóakim og Anna og Jóakim og Anna voru búsett í bænum Sepphoris sem var rétt hjá Nazareth og systir Önnu var hún Sóbei sem móðir Elísabetar sem gerir Maríu og Elísabet að systradætrum og hver var þessi Elísabet? Jú, Elísabet var einmitt móðir Jóhannes að skýrara sem setna sem setna verður mikill vinur hans Jesú, sonar Maríu en í Guðspjöllum í Nýja testamentinu María alltaf kynnt sem móðir Jesú hún svolítið mikið bara
móðir
Jesú Nú, þegar María var ung kona, þá kynntist hún trésmiðnum honum Jósef, en þau giftu sig skömmu síðar. María og Jósef voru bæði af gyðingættum og þar sem að hjónaböndum var svona aðeins öðruvísi farið á fornöld, sérstaklega þegar Guð var svolítið mikið svona alltaf að skipta sér af öllu sem að var að gerast. Hann svona var svolítið að micromanagera þar sem að var að frétta skiluru. Nú, þannig var mál meðvexti að hún María var hrein með. Hún var hrein með og ákaflega hjarta hrein og falleg kona og Guð var búin að ákveða það fyrir hana að hún yrði móðir frelsarans og Guð þurfti þá náttúrulega líka að velja einhvern góðan og réttlátan mann til þess að verða jarðneskur faðir frelsarans af því að Guð náttúrulega þú veist, ætlaði bara hann ætlaði bara að gera Maríu ólétta hafði ekkert tíma til þess að vera sinni sem krakka eitthvað þannig séð, skiluru þú veist, þá náttúrulega bara brjálega að gera og honum að vera alvitur faðir sköpunar og allt það skiluru, þú veist, það þarf að sjá um englana það þarf að sjá þú veist, hvað skiluru líkla Pétur, það þarf að sjá hann þú veist, það þarf að ákveða hver að fara inn í himnaríki og helvíti og það þarf að, þú veist það alls konar sem þarf að gera fullta bænum sem að þarf að fara yfir og lesa og þú veist, það bara dálítið mikið að gera hjá Guði og þetta, eins og ég segi, þetta náttúrulega bara gömul saga á ný, sko en hjónabönd á þessum tíma voru svolítið svona voru yðurlega skipulögð af foreldrum hjónana eða þú veist, það var svolítið svona litið til samfélagsins og söfnuðarins og auðvitað náttúrulega sest niður og beðið til Guðs rétt svör og eins og ég segi, þetta eitthvað sem Guð náttúrulega löngu búin að ákveða, sko þetta eitthvað plott sem hann löngu búin að ákveða
þetta
eins og þú í Sims sko. Þetta bara eins og ég í Sims og þegar að María var komin á giftingaraldur 14 ára gömul þá fer hún í musteri sitt og segir við æðsta prestinn þar bara, heyrðu, ég hún 14 og þú veist, það bara komið ég er bara að fara að deyja skilur við eftir 30 ár, þannig að þú veist, það bara mikilvægt að ég fara að gifta mig, skilur við bara að flýta sér af því að minna, þú veist hvað segir maður svona life expectancy þú veist, lífið var ekkit mjög langt þarna var náttúrulega engin Jesú til þess að, þú veist, lækna blinda og þetta allt skilur við þannig að hérna, hún fer hérna í musterið og þá presturinn bara heyrði já ok, hann klæði sig einhverja rosalega flotta skikki með einhverjum 12 bjöllum og hann kveikir einhverju reykelsi og hann, þú veist, fer og byrði til Guðs, bara heyrði það er hérna María komin ég þarf að fara eitthvað yfir þetta þurfum að finna handinni kall þú veist, hver á það að vera, skiluru og þá, allt partur á plottinu þá Sakaríus engill hann settur yfir þetta mál og hann kemur til þessa prest og bara eitthvað, heyrðu, gamli Nú skalt þú bara fara, safna saman öllum góðhjörtuðum og réttlátum eplum í nágrinnu og þú skalt láta að koma í musteri þeir þurfa allir að vera með staf og þetta allt eitthvað svona pompa prakt, skilurðu þeir þurfa allir að vera með staf og Guð með síðan gefa merki í gegnum þennan staf fallusinn, skilurðu, hver hinn rétti eiginmaður tilvonandi eiginmaðurinn að Maríu og þú veist, Guð náttúrulega löngu búin að ákveða það sé að fara að vera Jósef skilurðu en þú veist það þarf að vera svona smá eins og ég segi, þú veist við vitum að Guð dramatic little bitch, þú veist það þarf að vera smá pomp og prakt
en ekkill, þannig að Jósef var giftur áður
misti konuna sína
og vitum við hvað Jósef var gaman?
Sko, hann var eldri, alveg þú veist, á kannski þú veist, 20 og eitthvað já, kannski, á milli kannski 25-30 eitthvað svo veist, þú var alveg eldri Og hérna, eins og segi, hann var löngu búin ákveða það, ekkillinn Jósef yrði jarðneskur faðir Jesú, af því það náttúrulega vesen að gera jarðneska konu ólétta af hinum heila anda og þú veist, þú þarft að velja einhvern mann sem að, þú veist, getur tekið því, skilur
við. Já, nákvæmlega. Og líka, þú getur ekki gert hana ólétta og hún bara eitthvað, herri, ég hef aldrei sofið hjá því að fólk myndi ekki trúa því.
Nei, nei, nei.
Hún er það ágif, hún myndi bara
já. Stóna. En hann hefur kannski hugsað, þú veist, einmitt, hann hefur litið inn í hjarta Jósefs og verið eitthvað hér góður og réttlátur maður og hann alltaf búin að missa konuna sína og þú veist, hann hefur svona gengið gegnum eitt og annað ýmislegt, skiluru, og það var náttúrulega heldur. Hann átti ekki börn
með
fyrir konunni? En já, sem sagt, þú veist, Jósef hann búin að ganga í gegnum eitt og ýmislegt annað og sko það var náttúrulega líka ekki lenskan, þú veist, að því að feðraveldið að 14 ára stelpur væri að giftast 14 ára strákum, Nei. Skilur, þær þurftu náttúrulega sér eldri mann til þess að sjá fyrir sér og líta eftir sér, skilur. Og hérna, og hann þarna trésmiður eins og fræktur orðið og þau, hann kemur þarna í musterið og stafurinn, þú veist, byrjar að blikka eða guðma þetta hvað skiluru og
Svona diskakúla sem byrjar að snúast
Þetta svona, þú veist, ég vil pínlíti sjá þetta fyrir mér eins og, þú veist, svona kannski The Maury Povich Show eða svona, eitthvað svona step djúpalögin eða eitthvað skiluru Þú ert pappin, eitthvað svona skiluru Og hérna, þau trúlófa sig, hún náttúrulega bara, herri, já, ok, þú veist, það bara búið að velja hana mann fyrir mig, bara flott, þetta góður og réttláttur maður, bara geggja. Og hún býr ennþá hjá foreldru sínum, eins og lenskan var, af því að ísasat gyðinga svona trúni og þessu öllu, þá kemur fyrst svona trúlófinar tímabil, svona betrothal, skilur við, þú veist, það svona courting, skilur við, og svo giftaðu sig. Þannig að hún bara
það sem að þau eru eitthvað svona að já, vinna sér eitthvað svona að vinna, leiða,
já og þú veist einmitt, kannski að hún lyfti pilsin upp fyrir ökla eða eitthvað
wow.
og hérna, hún eins og segi bara hjá fóruldur sínum og bara, þú veist, að undirbúa sér fyrir hjónaband þú veist, bara fara yfir þetta, skiluru hvað þar góð kona að gera, þú veist ok, hver eru mína skildur og þú veist allt þetta, og svo eitt kvöldi og fær hún engar einkennilega heimsókn hún bara eitthvað að chilla þú veist, kannski þó sér hárið eitthvað Og allt hérna bara bing, byrtist erki engillinn Gabriel. Hann bara mættur.
Já.
Og hann sérst settur yfir þetta verkefni að segja við hana, bara heyrðu, by the way, hann að, svo vitir það, þá Guð búin að velja þig og þú ert að fara að vera móðir frelsarans, þannig að þú veist, Guð að fara að gera þig óletta, skilur við, þú ert samt að fara að vera hrein með, bara hafði engar ágjörð því, bara ekki á neinar ágjörð því, bara alltaf að fara að vera hrein með. Já, en þú ert bara fallegt, skilur við, og hérna... Þú ert að vera móðir frelsarans, messíasar, hann að vera getin að vera heila anda, þú ert að ala hann upp og þú veist komanum á legg og bara sjá til þess að við verðum öll frelsuð.
Já.
Og hún bara eitthvað, ok, þú veist, wow, ég var bara eitthvað að trúla með einhverjum gömlum kalli út í bæ, skilur einhverjum ekli og þú veist, það einhver erki engill hérna bara eitthvað, hey, guð ætlar að gera því óletta, skilur við. Mm-hmm. En hún endraði svara englinum bara, þú veist, ok, hlýði bara guði og ég trúi bara því sem hún segir, skilur við, þannig endilega bara pop one in me, þú veist, bara gerði mig óletta bara geggja og Gabriel laumar í líka svona aðinni bara heyrðu, by the way hérna Elisabeth frænkaðin sem ófrjó hún eitthvað, já, guði ætla sko líka gera hann óletta þannig hún eitthvað, ok, þú veist, þannig að við erum að fara óletta saman, þú veist, við erum að fara að eiga börn á sama aldri, skilur við, bara þeir getur vinir, bara geggja, skilur við. Þannig hún eitthvað svona, ok, ok, cool, ég til í þetta.
Líka gaman fyrir Elisabetu, skilur við, þú veist, ekkert örglegt gaman að vera ófrið á þessum tíma.
Nei, alls ekki, hún var alveg miður sinni því og allir náttúrulega, og þú veist, það að vera ófrið og þýtti náttúrulega bara að þú varst bara tilgangslaus kona.
Absolutt. Eins og ég sem allir gengist
Já, sem bara algjörlega tilgangslaus En ég meina þú getur ennþá beðið eftir því að sem meina kannski kemur Gabriel til þín og bara hey, by the way, skilur við nýju frelsarinn you're gonna do it
Já,
getur,
en það
ennþá tími þannig að hérna hún verður þarna, þú veist hann skýtur einhverjum ljósgeislum í hana og hún bara eitthvað bing er preggo, skilur við og svo hún bara, hey, shit, já því þannig að segja Jósef þetta skilur við, fokk, veist bara hvernig að ég útskýra þetta fyrir honum, hann alltaf smá ves
Mér finnst nú að Gabriel hefði getað gert
það Sko, það sem gerist að hún fer og segir við Jósef bara, heyrðu ég ólétt og þú veist, við erum að fara alveg bara og Jósef bara eitthvað ok, ég sem það ekki búin að ríða þér, skilur þannig að það mjög skrítið, þú veist, ég veit alveg hvernig það virkar ég átti konu, sko
Já.
Þannig að hann svona hefur sínar efasemdir og hann að hugsa það að bara skilja við hana
Já.
Hún finnst þetta náttúrulega ekki smart
Nei.
ekki smart hegðun og alveg sama hvað hún segir hann bara eitthvað, já, ég ekki að kaupa þetta sko ég ekki að kaupa eitthvað heila ananda og eitthvað kjátaði sko þú veist, þú ert bara að halda fram hjá mér og sko hann hafði náttúrulega allan rétt að líða mikla skömm fyrir þetta
já, já, ég meina, þú veist, ég skil alveg hans lið
já, ég meina, hann náttúrulega veit að barnið ekki sitt eigið og þú veist, hún er eitthvað að reyna já, þetta bara, já Þannig að það sem gerist hann svona búin að ákveða bara í, svolítið svona í hljóði með sjálfum sér, bara ok, ég ætla bara að gera þetta bara hægt og rólega, bara ég ætla ekki að vera með eitt vesenskilur en ég ætla að skilja við þessu konu. Ég bara svo fer hann að sofa og Guð svona skynjaði, þú veist, að það smá Eva sendir í kallinum, ja, skilur við. Nice. Þannig að hann sendir svona engil í draumi til Jósef, svo engilin eitthvað heyrðu by the way, þú veist, hún að segja satt, þú veist, þetta var heilagur andi, fattaru, þú ert að fara að vera jarnesku faðir frelsarans þú veist ekki skilja við þessu konu þetta góð kona þú ert hérna með higher purpose þú veist þannig að þú ert leiðilegt að Jósef hafi ekki trú á konunni sinni já, skilur við en ég meina þú veist skiljanlega þannig að hann eitthvað ó ok þú veist ég búin að fá staðfestingu á þessu flott þú veist við erum að fara í þetta bad að því að sko samkvæmt gyðingalögum þá hefði hann ekki sko bara mátt og átt að skilja við hana heldur hefði átt að gríta hana með steinum hún, þú veist, hún hefði verið bara drepinn sko. Og engillinn var og þar með frelsarinn og engillinn var eitthvað svona BT dubs, þú veist það ekki að fara að frétta, skilur
já, þú
getur ekki búið ábyrgð því þannig að hann bara eitthvað ok, þau gifta sig og þú veist, eiga þarna góða tíma saman, svo bara að María komin á steypirinn, þá einhver hérna Rómar keisari Ágústus Rómar keisari sem brjálast eitthvað Og hann eitthvað heyrðu, ég þarf að fá alla
Ég þarf að fá að vita hvað allir í heiminum heita
Ég þarf að fá alla til að koma til Betlehem núna og þið þarf að skrá ykkur á hérna blaðið í bókina og því ég þarf bara að vita bara hvar allir eru og hvað fólk að gera og bara þú veist ég þarf bara að hafa þetta á hreinu Það bara pirrandi fyrir mig, ég veit ekki hvar þið eru skilurðu og hérna þannig að það sem gerist að Jósef þarf að fara til Betlehem og það náttúrulega langt í burtu frá Nazareth. Og hann fyrir Maríu er bara eitthvað heyrðu skam
samt alveg heppilegt að það sé svona þú veist, er í sama landi skilur
þetta er í sama landi skilur en ég meina þú veist, getur þú ímyndað þér að vera í Reykjavík og svo er bara þú veist, bæjarstjórn og Akureyri er bara heyrðu þið þurfum öll að koma fysikali og skrá ykkur þarna lappandi á eitthvað blað skilur
nei, algjörlega sko, ég bara segja þú veist, fólk er kannski að koma frá Egyptalandi
það lengra í burtu þannig að hérna Jósef er bara heyrðu gamla við þurfum bara hoppa á hann asna og bara pilla okkur til Betlehem sko Og hérna dregur hann aðna með sér bara í marga daga á einhverjum astna svo náttúrulega missi stelpan bara vatnið og slímtappin farin og það bara hríðar og það bara vesen á henni skilur hún bara að fara að fæða þetta bad Þau eru mætti Betlehem hann náttúrulega brjála að gera Betlehem hann allir mætti, þú veist, það allir mætti til Betlehem það allt upptekið á öllum hótelum og hostelum og mótelum og gistiheimilum og Airbnb og þetta allt upptekið Þannig að, þú veist, Jósef náttúrulega bara með hana á astanum, bara hún öskrandi bara í hríðum, skiluru, þannig að hann bara heyrði, ok, fuck, við þurfum að koma henni eitthvað það sem að, þú veist, frelsarinn að fara að mæta, skiluru.
Já.
Þannig að hann, hérna, fær loksins inn í einhver fjárhúsi, hana, þú veist, það einhver bóndi hérna sem sér auma á þeim og sér náttúrulega bara að konan sár kvalin hérna aftan á sem astna. Þannig að hann bara veist, ég á ekki rúm, en ég á hérna hei, þú veist, ég geti leigið þar, skilur við. Það er játa þarna og þú veist, nokkri reyfar sem getur vafið krakka nýju, sko, komið mjólkandi ykkur og kannski ekki ykkur brauð og eitthvað.
Mm-hmm.
Sko, það sem að ég fór að hugsa var bara svona, ok, akkur var hann, akkur var Jósef ekki búin að gera eitthvað ráðstæðanir?
Já,
skilur, hann
og,
ábör,
og líka jafnvel sko Ágústus keisari.
Já, þú veist, sko, hann alltaf Rómar keisari, he could not care less. Málið ef þú ert maður og þú ert ekkill og þú átti konu og hún átti börn þú ert búin að ganga gegnum þetta nokkur sinni maður þú veist alveg hvernig þetta skilurðu
En voru menn satt eitthvað viðstættir?
Nei, ekkert endilega en þú veist
Þetta meina bara svona byrjunina kannski
að... Já, ég er að hugsa bara þú veist, hefði hann ekki kannski bara átt að senda eitt bréf og vera eitthvað að heyrðu ég að fara að koma hérna, getur þú tekið frá eftir rúm fyrir mig
Já.
Þú veist, ég bara segja svona plana aðeins fram í tíman í stað að fara að anangur astna, skilur
Já,
og sama tíma ég svona
kannski er þetta mitt líka bara því Ágústus var bara núna þú bara shit
Já.
Það ekki tími til að senda bréf, þau eru örugglega fljótari bréf.
Já, já, kannski.
Það var svolítið svona fyrst kemur fyrst.
Já, kannski. En svo einmitt líka, þú veist, af hverju mátti María ekki bara verið á mömmu sinni, skilur.
Já.
Þú veist, eða hjá frænku sinni, eða,
já.
Þú veist, og hann bara fer skráir og...
Vildi Ágústus ekki fá alla, þú veist, minna, að því ef Jósef hefur komið og verið eitthvað, já, ég hefði hérna, þú veist, eina konu, og hún ólétt og svo ég þrjú börn en hann átti fjögur börn skilur við kannski ég vildi Ágústu að allir kæmu í persónu
já kannski var það já eða bara panik skilur við þú veist það bara heyja ljúpa allir að fara skilur
við
allavega það sem gerist náttúrulega eins og frægt orðið að þau leita þarna skjóls í fjósi og hún liggur þarna greið alein á einhverri heysátu umkring einhverjum kálfum og lömbum og ég veit ekki hvað og fæðir þarna frumbusinn Jesú Krist og vefur hann í reifa og leggur hann þarna í jötuna
og
þá kom jólin nema samt ekki af því að jólin heiðin hátíð og hefur ekkert með fæðingu Krists að gera en sko hún þarna bara að jafna sig greið í heysátunni og það fylgir náttúrulega sko fylgir ekki sögunni hvort að af því að nú hef ég ekki orðið ólétt eftir heilagan anda þannig ég ekki með mína eigin reynslu ég náttúrulega bara, ég bara með venjulegan anda skilur við og þú veist það fylgir því ekkert sögunni skilur var þú veist Jesú með naflastreng þú veist þurfti hún að fæða fylgjuna líka eða þú veist var fæðingin bara svona að þetta heilagur andi þú veist var þetta bara svona eins og getnaðurinn bara þú veist he just popped right out of her skilur við eða var þetta vesen þú veist við bara vitum það ekki alveg og þá náttúrulega ekkert kannski endilega verið að skrifa raunir kvenna
Nei.
Í þessu sko
það
það náttúrulega bara við bjóra vera að tala eitthvað það Svo bara erum þarna með krakkan að jafna sig og þú veist bara að læra gefunum á brjóst og þú veist kálfarnir eru eitthvað svona sníkjast í kringum hana og eitthvað og hérna þá berast heilug boð út allan heim þá fer einn engill á stað og bara eitthvað svona hey, bara þú veist frelsarinn mættur sko og það einhverju hirðingjur út á akri bara oh my god, heyrðu þetta? Bara, heyrðu já, ok, frelsarinn bara mættur heyrðu við þurfum bara, við erum bara að fara hérna út allt og smala hérna fólki og bara heyrðu, vá, hús frelsarinn bara mættur skilur, bara gleymi þessari skráningu bara frelsarinn bara mættur á svæðið sko. Þannig að þeir fara bara, þú veist, dýr sér guði í upphæðum bara út allar trissur og láta fólk vita og það eru þessi þrír svona vitringar eins og fræktur orðið sem heyra af því og þeir eru sko hérna, taldir vera konungar sko vitringar voru bæði svona galdrakallar í rauninni einhverju svona, þú veist, einhverju vitrir menn, þú veist, og þeir voru líka konungar, konungar Eþíópíu og Galíleu eða eitthvað bla bla eitthvað, og þeir eru bara heyrðu,
ég held að menn, þegar ég var krakki og heyrði vitringum, þá einhvern veginn bara setti ég það saman við einhverju hirðingi að þú veist
nei, það voru mjög vel efnaðir og vitrir kongar, sko og ég meina þeir náttúrulega koma og eru bara eitthvað, ok, þú veist, frelsarinn er mættur að gefa sem krakka einhverju gjafir Þannig að þeir mæta og eru bara eitthvað, hæ María, hún alltaf þekkir þess að kalla ekki neitt, þú veist, hún bara eitthvað nýbúin að fæða, alltaf hún mættir einhverju þrír gamli kallar og Jósef náttúrulega bara eitthvað, þú veist, að fara að skrá sig og bara það brjála að gera. Þannig að þeir mæta þarna og eru bara, heyrðu, bara, þú veist, takk fyrir að fæða frelsaran, hér gull, reykelsi og myrra og ég bara svona, okkur þeir að gera aldrei hitt barn. Það aldrei hitt unga barn, út af hvað unga barn gera við gull reykjels og myrru.
Já, þú veist, minna kannski reykjels eitthvað svolítið næs fyrir Maríu og svona til að slaka áskilur.
Já, þú veist, ok, gullið getur lagt það til hliðar, þú veist, þú getur skilur sett hann í skóla og eitthvað svona, þú veist. En ég meina að það hefði kannski alveg mátt koma með, þú veist, kannski bangsa eða, þú veist, tveir fyrir bleiður eða eitthvað. Bara svona aðeins. Og kannski, þú veist, eitthvað að borða fyrir Maríu eitthvað svona. Þú veist, gefa henni eitthvað fyrir að þú veist, actually Jó, fæða skilur. Þú veist, actually fæða frelsaran
já,
það alveg vesen sko hann hérna eftir þetta þá úst, skráningunni lokið og allir eru bara heyrðu frelsarinn
mér finnst líka hérna, eitt með vitringarna sem mér fannst alltaf skemmt í sögunni er náttúrulega Betlehemstjarnan sko. Að þeir eru bara að heyrðu shit við þurfum að fara að gefa krakka gjafir en veitum hvar er hann og stjarnan er eitthvað, jó
einmitt, og svo heldur fólki fram að stjörnuspeki sé ekki real
Amen.
Skilur við, halló Halló. Akkurat.
Ég mjög forvitin einmitt hvað þýðir að fæðast undir Betlehem stjörnum skilur.
Og það nefnilega mjög áhugavert ég var að lesa það bara til að fara svona smá út í stjörnuspekina og allt þetta af því að núna 21. desember bara daginn var hérna mjög stór svona stjarnfræðilegur viðburður þar sem að Satúrnus og Júpíter eru að hittast í orbit og eru eins nálægt hvorum öðrum og þeir hafa verið í 2000 og eitthvað ár. Og það er einhverjir svona spekingar sem að halda því fram að það sé, hafi kannski verið þessi Betlehems stjarna sem að vitringarnir hafi séð, hafi sérst séð þennan samruna.
Allir hafi fæðist nýr í hins.
Það gæti nefnilega verið, sko.
Við komum staði,
komum staði eftir 2000 ár. En allan við hana. Eftir þetta allt saman, þú veist, hún búin að jafna sig og hún bara heyrði, þú veist, mér langar bara að fara heim með krakkan og bara, þú veist.
Nenni ekki að
setja einhverju heigi, skilur við, þannig að þau fara aftur
til... Kallið það svolítið undan.
Já.
Kallið
þannig að þau fara aftur til Nasaret og það fer tvennum sögum það hvort að þau hafi eftir þetta eignast nokkra krakka sem eru þá sískinni Jesú af því það náttúrulega frægt að hún María hafi verið með hrein með og hafi verið það allir sín ævi sko. Þannig að annað hvort það þannig að þau eignast þessa krakka og bara meyjarheftið og sá hana aftur og hún hélt alltaf áfram að vera hrein með eða þá að þetta voru stjúp sískinni Jesú og sérst börn Jósefs úr fyrra hjónabandi
Veistu hvað fyrir konum hans
hét? Ekki hugmynd, það kom ekki frá enda náttúrulega skiptir hún engu máli
nei,
frekar en aðrar konur
kona er nefnd fyrirandi konar Jósefs
ég meina, þú veist í gegnum söguna hefur konan verið nafnlaus nú svo ekkert mikið svona barnæsku eða uppeldi Jesú, þú veist, þau voru náttúrulega bara svona svolítið að bíða eftir því að þú veist Ert þú ekki frelsarinn, skilur við? Og þau náttúrulega bara, þú veist, Jósefarna kennir honum trésmiði og María, þú veist, bara eitthvað að vera mamma, skilur við, og bara vera hrein með og eitthvað. Og alltaf að bíða eftir því að, þú veist, hvernig alltaf krakkinn að fara að gera eitthvað, skilur við? Þannig ég get svo sem alveg ímynda mér, þú veist, að ég meina kannski skilur við var Jósef eitthvað að smíða og þú veist, sker sig og hann eitthvað, hei Jesú! Og Jesú eitthvað, þú veist, réttur hann plástur af því hann
ekkert
að fatta hvað er að frétta, skilur við. Nú, svo það þannig að fyrsta kraftaverki sem hann Jesú framkvæmir náttúrulega í brúðkaupinu, þar sem að hann bara eitthvað að, krakkar, við erum ekki að fara að bjóða hérna upp á eitthvað vatn. Í þessu brúðkaupi, bara djöðl þið fokkin leðileg, bara hvað þetta eitthvað algar hérna, þú veist, halló þannig að hann bara eitthvað svona dýfi puttanum ofan í vaskönnunar og það bara, búp, it's a wine búp, it's a wine og María þar viðstöð og þá sér hún bara, ok, gamli komin til lífs fíla rosalega það sé fyrsta kraftaverki mér finnst það segja meira heldur en margt annað hann Jesú við nokkar allra sko.
Af því að eins og sko, það minnir mig að þú veist að tala um að þú veist að fóra að lækna blinda þetta náttúrulega eins og vorum að tala í síðan þetta þetta með að þurfi ekki alltaf að vera að lækna einhverja
fatlanir
fólk vill bara þú veist
Já, ég meina, stundum viltu bara fá 40 fiska og 40 brauðhleifa þegar fólk svangt og einmitt, fá og bara vín í staðan fyrir vatn skilur du
hann hefði líka einbyttið svolítið meira að þessu
einmitt.
Frekar heldur en eitthvað að þú svona kannski erfiðar að vera fatlaður á þessum tíma en þetta myndi mig á síðast að þetta svona tala hey, bara, má ég ekki bara lifa minni lífi og þú skyti ekki bara hjálpa mér og
skeiði mig frekar bara eitthvað góðan staf eða eitthvað, þú veist
Já,
akkurat, sko. En hérna Ég held nú líka, þú veist, persónlega held ég að þetta hafi kannski stíð honum svolítið til höfust svona kannski á unglingsárunum, skilur, hann að fara svolítið geist í þetta, þú veist, og það náttúrulega endar á því að koma dálítið í baki á honum, sko, eins og fræktur orðið. En hérna, hún María var nú alla tíð mjög stolt af sinni sínum og fer síðan svona í setni tíð að njóta mikillar hilli fyrir það að vera móðir hans.
Já, já.
Og hún í mörgum hérna kristnum trúarbrögðum eins og sérstaklega kaþólsku og svona þú veist svolítið sko dýrlingur ekki jafn mikið mótmælendatrú mótmælendur ekki mikið þú veist eins og íslenska þjóðkirkjan sem við erum öll alinn uppi eða flest alinn uppi líta ekki endilega á Maríu sem eitthvað þú veist
það er ekki
svona mikið dýrlinga dýrkun eins og tíðkast í kaþólsku til dæmis sem að mér finnst vera mikil galli af því að þú veist ég meina Hún fætti hennan dreng, skilur við. Hún bara eitthvað 18 ára og einhver engill bara eitthvað, heyrðu, bing, þú ert ólétt. Hún bara eitthvað, ok, veist, hún gerði þetta alveg fyrir okkur.
Já,
veist, hún hefði alveg geta sagt nei og þá hefði bara öll plönina skvöðs verið bara, heyrðu, what the fuck, að við, nú erum við bara sett 10 ára aftur á bak, skilur við þurfum bara að finna einhver aðra reyna mig.
Já, algjörlega.
Bara geggja
mig. Hún bara geta alið Jesú upp. Bara sem eitthvað
óþokkar nákvæmlega, hún hefði bara nákvæmlega
use your powers for good or for bad þú veist, hann hefði getað breytið sér vatni í eitur
til dæmis, nákvæmlega þannig, þú veist, hún áalveg þökk skilið, sko, hún áalveg allt þetta lof og
mjög
góð mamma og oft talað að hún sé tunglið og Jesú sé sólin, þú veist, að svona að því að tunglið náttúrulega líst upp af endurskinni sólarinnar þannig að hún sé svolítið svona projection þú veist, af sem er alveg krútlegt, skilur við en ég meina sumar, þú veist eins og mamma segir oft við mig við höfum tóldið mikið svona rætt, þú veist tilgang lífsins og svona, þú veist, hvað er hlutverk okkar í lífinu og eitthvað og mamma krút þetta ekki djók sko ég að mynda að hún hefur oft sagt eitthvað svona já þú veist ég alveg búin að svona fatta það átta mig á því þú veist að ef að mitt hlutverk var bara að ala þig og systir henni upp og gera ykkur að góðum konum og gera ykkur að þú veist baráttu konum og bara allt sem þið eruð skilur þá bara mínum tilgangi náð skilur ég þarf ekkert að vera að gera einhver kraftaverk þið sjáum bara það já, þú veist þannig að kannski var það svona pælingin en að Mari skilur en þú veist ég held að hún hefur svo sem alveg líka notið góðs af því að fólk var eitthvað hey þú veist takk fyrir eitthvað kissandi á henni fæturnar bara sæli kælir bara takk fyrir þetta skilur það var náttúrulega líka ákaflega erfitt fyrir hana Maríu þegar að fólk fer að snúast gegn Jesú.
Var hún ennþá lifandi þegar hann
krossfestur? Já, máli nefnilega, hún þarna bara lifandi og bara, þú veist, að lifa sínu rósemdar lífi, fá okkur fanmail og eitthvað, skilur við á fólk.
Hann eitthvað, 33?
33,
þegar hann krossfestur, hún hefur verið svona 15, 16 kannski.
Já.
Hún alveg orðin, hún tæpa 50
já,
hún
bara orðin eld akkurat, og hann alltaf ekki komið neinn barnabörn eða neitt skilur, þannig að þú veist
eða það náttúrulega
eða þú veist
sko, svona, það eru til sögur það með Da Vinci Code
já, en svo náttúrulega líka erum við öll börn Jesú, skilur við þannig að þú veist, við erum öll hún er móðir skástrík amma okkar allra skilur við En eins og ég segi, það rosalega erfitt fyrir hann að horfa upp á það að allt í einu þessi frelsari sem allir elskuðu og dyrkuðu og dáðu. Það farið að snúa skegnunum og það eru nú ákveðnir menn sem að vilja ekkert með þetta hafa og vilja ekkert með hann Jesú hafa og bara stafar mikil ógn á honum og hans getu. Mm-hmm. Og margir búin að spá fyrir þetta, þegar hann fættist, þá var spádómur einhvern egypskan konung sem ætlaði að koma og drepa hann, skilur við, og þau þurftu að flýja og fela krakkan og eitthvað svona. Mm-hmm. Þannig að þetta náttúrulega, þú veist, að hún að endur upplifa gamalt áfall þarna, skilur við, þegar að fólk fer að snúa skegnunum Jesú. Og svo náttúrulega hræðilegt að frétta af því að Júdas, þú veist, einn af hans bestu vinum, hafa náttúrulega verið sá sem að svíkur hann, skilur við.
Þeir eru bara eitthvað dinner, já, skilur við, hafa næs.
Já.
Og þú veist, komin á sunnudaginn, síðast að það var allir, já, nei, ég pálmálöf.
Já, nákvæmlega, bara þú veist, bara þómaði fæturnar, bara brjóti mynda brauð saman, skilurðu.
Allir strákarnir fara saman, já, dimmi, já, það er strákarnir.
Já, þú veist, það er bara boys night, skilurðu, það er bara FIFA og pizza, skilurðu.
Ég er svo bara að breyta vatni í vin, hægri, vinstri og nákvæmlega. Svo er það að breyta í tequila, maður veit ekki hvað, þú veist.
Þú veist, bara mjög erfitt að vera svikin af bestu vini sínu.
Já,
og ég held, þú veist, að því að Jesú var náttúrulega eldri en árin hans gefa til, skilurðu, náttúrulega, þú veist, mjög svona mikill öðlingur. Og hann var náttúrulega kannski búinn að sætta sig svolítið við þessi örlög sín og vissi að hann yrði náttúrulega sameinaður föður sínum á himni.
Já.
Og náttúrulega ótrúlega leiðilegt að lifa alltaf við þessum skugga, skilurðu, þú veist, ég meina Jósef var alveg góður stjúpabbi en þú veist, þú ert samt sonur Guðs, fattarðu, þú veist, þú átt.
Þú fær enga pappahelgar.
Nei, þú fær enga pappahelgar og ég meina skilnaðabörn, þú veist, eru náttúrulega alveg að fara að tengja við þetta, þú veist, ef að pappiðin einhver svaka kall og þú veist, allir dýrka pappaðin og þú veist, og Jósef og mammaðin eru bara eitthvað svona, stjúpappiðin og mammaðin eru eitthvað svona, þú veist, ok, hann alveg fínn, en þú veist, ég meina hann ekki búin að borga meðlag í 33 ár, skilur við. Þannig að þú veist, ég held að
aldrei
mættin einn afmæli og aldrei sent þeirna gjafir
hann
eitt. Nei, hann alltaf, já. Nei, úrst, og hann kannski svolítið mikið að skipta sér af Jesú, þú veist, án þess að kannski María og Jósef sé eitthvað að fá að heyra af því, skilur, hann er bara pirrandi, þú veist, við þurfum öll að vera samstíga í uppeldinu, skilur.
Ég vil koma líka að mjög sætri sögu af sjálfur mér, varðandi þetta með að Guð sé allstaðar, af því að ég lærði það í leikskólanum einhvern tímann að Guð verði allstaðar. Þannig að ég kom heim og tilkynnti mömmu þetta, bara vissið þú að Guð er allstaðar, hann er líka í örbylgjuofninum, það má poppa.
Ég meina, gefur auga leið hann er allstaðar
já, og ég
já.
Og hann poppast
bara makkulega. Gott popp, skilur já. Þannig að Guð hefur náttúrulega gert margt gott margt slæmt líka, þú veist, enginn fullkomin
Nei.
Skilur en hérna, ég held að hafi verið tölvöld erfiðara fyrir Maríu að sætta sig við bara eitthvað svona, þú veist, sonuðin er að fara að deyja rosalega snemma
já, og, líka
og það er að fara að vera brúta. Það er að fara að vera morð, skilur það er að fara að vera vesen, hann er ekki bara eitthvað að fara að sopna og mæta aftur eitthvað þrejum dögum síðar nei, nei. Þú veist, við erum að fara að grýta drengin skilur
við
við erum að fara að neglan við kross og láta hann steikjast í sólinni með hérna þyrna krónu á höfði þú veist, þetta er vesen skilur við og ég meina getur þú ímyndaðir skilur við sem bara ástvinur einhver sem þurfa að horfa upp á þetta og hún er þarna meðal kvennana í Jerusalem bara í bókstælega fylgjast með sinni sínu deyja og það þannig að, að hún stendur þarna í, í hérna krátinu, þú veist, í hópnum og það náttúrulega rómverskir rómverskir riddarar sem að réðast á inn í Rómaborg og rændu þar röfluðu og þeir eru að gera allt vitlaust þarna þú veist, þetta eru mikil mótmæli og fólk náttúrulega grátandi yfir því bara heyrðu, þú veist, þeir eru að drepa hérna frelsaran bara skiljiði hvað þeir eru að gera og hann sem sagt, þarna á krossinum blessaður Jesú og sér út í hópin mömmu sína standa þarna grátandi við hliðina á Jóhannesi og segir við segir við þau tvö kona þetta sonur þinn og svo horfir hann á Jóhannes og segir þetta móðir þín og það svona túlka sem svo að hann Jesús sé þarna að gefa okkur þá gjöf að María sé að fara að vera móðir okkar allra og að við getum leita til hennar að honum förnum, þú veist, þið geti alveg leita hún mamma mín, hún mamma þín hún mamma okkar allra, þú veist, ég bróðir ykkar allra þú veist, það var mikil svona samheldni í honum Jesú sem náttúrulega mjög fallegt og hann var alltaf náttúrulega hugsa svona líka, the greater good
líka
skilur.
Kannski að því að hann að horfa á Jóhannes sem líka, hann líka svona kraftur bat, skilur, þeir alveg frændur að þetta svona óhefðbundi fjölskyldumynstur
það það, það það, en hérna svo þú veist, og þetta náttúrulega tekur á og ég get ekki ímynda mér hvernig hún þú veist, ég hefði farið að gráta skilur við og svo fer það svo að, að Jesú deyr og hann færður þarna af krossinum loksins þegar riddararnir gefast upp að þeir eru bara, já, fuck all og all hann döður, bara við ætlum ekki að pæla neitt meir í þessu bara drengurinn döður, bara flott, við unnum plot twist, nei allan hana, spoiler alert og það gerist að Jesú náttúrulega færður þarna í grafhýsi sitt og á þriðja degi eftir dauðans þá fer María, móðir hans, í grafhýsi þú veist, hún náttúrulega bara ennþá að syrgja, skilurðu en það, þá taka þær eftir því að það búið að opna grafhýsið og líki horfið og hún heldur náttúrulega bara, ég meina, hvað er það sem varst að fara að halda? Það var náttúrulega augljóslega að fara að halda sér búið að ræna líkinu ég meina, þetta er alveg þekkt, skilurðu, þegar að frægir deyja að þú veist, þú getur ekki bara hent einhverjum frægum gaurin í eitthvað grafhýsi með einum steini og bara ætlast til þess að hann verði ekki rændur, skilurðu. Þannig að hún náttúrulega bara fráveita af sorg, búið að stela líki sonar hennar og hún bara, hún missir sér bara. Hún bara, heyrðu fyrirgefðu, hvað í gangi hér?
Það páskasunnudagur.
Já, bara, hvað þið að gera þetta, skilurðu? Bara, maður fá bara, þú veist, maður bara hafa son minn í friði, getur bara, maður bara syrgja henni í friði. Og þetta finnst mér vera svona pínlítið, þú veist, ég held að Guð hafi ekkert endilega verið að hugsa hag hennar og, þú veist, Jósefs og svona. Nei. Hann var svolítið mikið bara að hugsa það, bara, hey, þú veist, nú ég búin að fá son minn aftur, skilurðu? Þannig að hann heyrir þetta og bara, oh, já, æ, shit, ok, hann blikkar einhvern engil og bara hann að fara.
Og útskýra.
Bara útskýra fyrir þeim, þú veist, hvað búið að gerast. Hann bara, þú veist, bara redda þessu fyrir mig, skilurðu, bara þetta ekkert svona mikið mál. Hann bara hér hjá mér, hann kemur aftur og bara, þú veist, verður í okkur öllum og með okkur öllum alltaf, skilurðu.
Þannig að hann
má líka poppa hann þannig að það mætir hann engill og bara eitthvað herrið María mín bara sorry, þú veist, smá miskilningur glemdum að láta það að vita að hann er upprisin og þú veist, hann verður kannski ekki
hún er eitthvað og það þýðir
einmitt, og hann er eitthvað, ok, hann verður kannski ekki skilur þú veist, fysikalli hjá þér og með þér þannig að hann er alltaf með þér, skilur þannig að hún bara eitthvað, já, ok, ok þú veist hefði verið næs að fá e-mail, skilur við hefði verið næs
að
þið viti hvar ég á heima skilur við, en hún lifi síðan bara, þú veist, ágæts lífi þarna í 11 ár eftir andlát og upprisu svona síns og
hún verði bara 61
já, en svo deyr hún bara, þú veist, bara náttúrulegum döðdaga
eldgömmul
á þessum mælikvarða og rís sjálf upp frá döðum og svona hennar tekur á móti henni og hún sem sagt færð upp til himna með smá serimóníu Guð var svona æ ok, þú veist, ég gerði hann alveg óleita þú veist, hún máli fá smá pomp og prakt skilur þú veist, ég ætla að taka hérna þú veist, líkið og það ljósið og það þú veist, bara allir fylgjast með bara oh my god, þú veist, hún að fara upp til himna bara loksins til þess að vera með síni sínum og þú veist, kannski getur hún kynst þessum manni sem að gerða hann óleita og þú veist, þau geta kannski fengið sér kaffi, skilur og eftir þetta, eftir dauðinnar og í hérna kristnum fræðum þá hefur María orðið svona tákn fyrir trúfesti og tryggð og þú veist hún sé svona hvað segir maður, svona milli hún lifði náttúrulega utan syndar, hún gat ekki syngað hún var alltaf hrein meig, hún var alltaf þessi hreina, fallega orka skilur við, og hún er svolítið svona brúa bili milli syndgara og guðs sem er náttúrulega, þú veist, ef þið vitið eitthvað kaþólsku kirkjuna, þú veist, þegar að þú ferð í skriftarastólin og ert eitthvað, herðu, ég fróaði mér í gær og hérna fekk mér síkó eftir á, skilur við, og þú veist, og ég girndist hérna konu nágranna míns, þannig að á meðan ég var að runga mér, skilur við að þá þarft þú að fara með, þú veist, 40 bænir til heilarar Maríu og hún náttúrulega bara upp á skrifstofunni, skilur við, bara að bíða eftir svona bænum, þú veist, Guð eiginlega bara setja hana í þetta verkefni, bara hey, þú veist, bara þú ert núna dáin, skilur við, og bara takk fyrir að gera þetta fyrir mig, og bara, þú veist, ég ætla launa að greiða mig, bara gefa hérna sweetest job, bara corner office og,
þú veist, great view.
Bara great view og að því að þú ert svo fucking góð kona að, þú veist, ég ætla bara, þú veist, að því að Guð alveg leiðilegur, skilur við, hann ekki típan til þess að Ég meina, hann elskar alla og allt það, en hann líka bara eitthvað kall.
Já, já.
Hún hefur náttúrulega þetta svona móðurlega eðli, þú veist að bara hey, ok, svo sem mýkt og hún tekur á móti sem syndgurum og hún heyrir þessa bænir, hún bara eitthvað heyrðu, þér fyrirgefið, ekki hafnir áhyggjur, þú veist, bara ekki brjóta þær aftur, bara við elskum þig og þú veist, þú ert alveg leiðin til himna, skilur bara, takk fyrir að senda mér þessa bænir, þú veist, ég búin að bókfæra þetta, ég búin að stimpla þetta, bara hafði ekki áhyggjur, þú ert bara að fara að mæta, skilur Þannig að mér finnst það alveg verðugt jobb.
Já, alveg fínt jobb sko.
Það alveg verðugt jobb sko. Svo hérna var hann hérna Francis Páfi sem Páfi núna. Hann tvítaði rosalega flottu tvíti hana Maríu. Hann sagði with her yes, sem sagt jáinu við því að verða ólétt eftir Guð. With her yes, Mary became the most influential woman in history. Without social networks, she became the first influencer. Ah. The influencer of God. Já.
Damn, girl.
Þannig að hún í rauninni the OG áhrifavaldur, sko. Já. Þú veist, bara Solrún Diego, steppa sætt.
Hún bara eitthvað, setur eitthvað mynd af himlinu, bara, þarna Guð, hashtag samstarf.
Nákvæmlega.
Mynd af Jesú.
Já, samstarf.
Hashtag samstarf. Algjörlega.
Já. Nú, svo er það aldrei skemmtlegt að hérna, það er í 9 kilometra fjarlæg frá bænum Efesius er að finna húsið hennar.
Já.
Sérst að hús Maríu Meyjar sem er talið að hún hafi búið þar síðustu ár ævisinnar af því að það sem gerist eftir að Jesú deyr, hann segir náttúrulega við Jóhannes, læri svein sinn, þú veist, þetta er mamma þinn og þú veist, kona, þetta er sonu þinn. Þannig að Jóhannes svolítið tekur hann undir sín verndarvæng þarna eftir að hann deyr og það sem er rosa fallegt, þú veist, hann þurfti ekki að gera það skilur, Jóhannes hefði geta verið bara eitthvað eitthvað gömul kelling, skilur, ég er ekkert að fara að hugsa með eitthvað gamla kellingu, en hann bara hey, Jesús sagði þetta væri mamma mín ég þarf að hugsa með svo konu þannig að þetta er það, sko, húsið þarna sem er byggt úr svona steinum í einhverjum rómanskum byggingastíl, er svolítið talið vera þetta hús, þú veist, sem að hann fór með hann í og hún fekk bara að lifa sína ævi út í þessu húsi og það er svolítið skemmtilegt að það er hægt að fara í þetta hús
Nice.
Já. Og hérna það er margt merkilegt búið að gerast í kringum þetta hús, þú veist, það eru einhverja nunnur sem eru búin að fá einhverja vitranir og þú veist, það eru allir páarnir búin að mæta og blessa þetta og þú veist, þetta er helgur staður og sem sagt, 15. ágúst hvert ár þá var haldin hátíð þar sem að prestar kaþólikka, réttrúnaðamanna og múslima koma og þjóna saman í þessum helgidómi, í þessu húsi og það er ekki algengt náttúrulega að prestar eða sem sagt þjónar þessara þriggja trúabraða haldi sameiginlega hátíð og í múslimatrú er náttúrulega Jesú bara innan gæsalappa spámaður múslimar eru ennþá að bíða eftir messiasi en þeir horfa dólti fallega til Maríu meir og hennar svona tryggðar og trúfestu í gegnum tíðina svo þegar ég fór aðeins að grenslast fyrir svona þú veist feminíska nálgun á Maríu mei það er svolítið tvípóla þú veist, það eru alveg til öfgafeministar sem að finnst hún ok, ég sé kannski ekki öfgafeministar en það er alveg til ákveðin hópur feminista og svona feminist scholars sem að túlka hana svolítið sem bara svona undirgefna og þú veist meðumvirka konu þú veist, skilja kannski ekki endilega alveg af hverju það er verið að upphefja hana svona mikið en ef þú rýnir í ritin og sögurnar hana þá var hún samt þú veist total badass.
Já.
Miða við aldur og fyrir störf og þennan tíma sem hún uppi á. Skilurðu?
Það rosa erfitt að gera kröfur að vera eitthvað empower lady þú veist á fyrstu
Já. Skilurðu. Og svo oft lagður samanburður á milli hennar og Evu til dæmis. Mm. Sérstaklega sko hvað varðar kynferði kvenna og þú veist kynrænt eða svona kynferðislegt sjálfræði og, og þú veist kynlíf og allt þetta því að við, eins og við höfum oft fjallum þá það náttúrulega ein stærsta ógnin gegn feðraveldinu sjálfstæði kvenna þegar kemur að kynferðismálum og bara þú veist lífi sínu og líkama
já.
Að því að hérna þú veist þetta svona þessi feministar margir hverjir og nú ég að tala með þessar svona feminist scholars skilur við, og við erum að tala þú veist, hérna kvenfræðinga sem eru í kirkjunum, skilur við eru kannski prestar eða eru kannski líka þú veist, kristina trúar eða kaþólikkar eða eitthvað svoleiðis og eru mikið að pæla í þessu þú veist, Eva svolítið úst, þetta svo skrítið af því að Eva þarna, hún fyrsta konan og hún þannig séð, þú veist fysikali móðir okkar allra skilur við, þú veist, hún bókstaflega fyrsta konan sem fæðir fyrstu börnin, við erum öll komin af henni skilur við, en hennar kynferði og hennar ákvörðun náttúrulega þú veist, tekin út frá fristingu þú veist, hún sér þetta epli eða hennan ávöxt og bara eitthvað, já, ég ætla veist, hún raunin að bregðast guði með sínu sjálfstæði og sínu kynferði og vera eitthvað mér langar að fokkin ríða skilur við versus að þetta svona virginal motherhood, þú veist, þessi svona hreina meia sem eru líka móðir náttúrulega gjörsamlega unattainable goal, skilur við og mér finnst ótrúlega áhugavert bara persónlega, þú veist, eitthvað sem ég hef mikið pælt í þegar ég að skrifa þú veist, skilur við þegar ég verið að skrifa kvikmyndir eða ég að skrifa konur í kvikmyndum eða þú veist að skrifa einhverja persónur eða eitthvað þú veist, það þessi svona þrískipting staðal ímyndar konunar, þú ert annarkvort meia, móðir eða hóra. Vist, þú, ert, þú fellur annarkvort inn það þessi, þessi þrýflokkar og þú átt að falla þar inn í einhver stöðar
ekki annarkvort reyn mei eða móðir þá, eða þú mátt stundi kynlíf til þess að eignast börn
einmitt.
Að þá ertu hóra
já,
ertu
akkurat já, já. Og það svona þú veist það þessi kontrastar á milli Evu og milli Maríu meir sem mjög áhugavert að skoða af því að konur eiga ekki að samsvara sig með Evu, þú átt ekki að samsvara þig með, þú veist, Evu var alveg refsa þú átt ekki að samsvara þig með erfðasyndinni og útlegðinni og
svo sem að býr til erfðasyndina að meðan að María er síðan svo sem að fæðir þann sem að frelsar okkur
undan þeirri synd nákvæmlega, og sérstaklega líka að því að hún, María er, þú veist, Eva engin dýrlingur, skilur við hún hóran og eins með Maríu Magdalenu þú veist, hún er bara hóran, bara vændiskonan bara a slutty little woman skilur við og á meðan María einmitt þessi svona alltof fullkomna samblanda hreinu meirinnar og móðurinnar sem að eins og ég segi bara ekki hægt skilur við, af því að þú getur fysikali ekki verið móður ef þú ert hrein mei, þú veist, það bara
nema guð,
já, eða að þú sért sprautu með sæði óvart
já, en ég verð sem þá að spyrja það þegar við erum að tala með þetta hreina meir koncept sem verður náttúrulega, þú veist úrallt koncept, skilur við að vera hérna inn í því, þú veist hún fæðir samt Jesú og þá hlýtur meirhaftið að rifna hún þá hrein mei
sko,
það er ótrúlega, mér finnst það vera pæling skilur, það bara ef það ekki fer eitthvað inn en ekkert ef það kemur út
sko ég held að þetta lýsi bara fullkomnum vanskilningi á the female líka, reproductive system skilur við og eins og ég var að segja á þann, þú veist, það kemur ekkert fram bara, þú veist, var naflastrengur, hver klifta á hann þú veist, fylgja, hvert fór hún skilur við af því þú veist, ég ímynda mér að getnaðurinn og fæðingin hafi verið bara dálítið svipuð, þetta bara eitthvað svona einhver guðlegur atburður, skilur
við já, kannski rauninni, þú veist, fekk hún ekkit þú veist, hún fekk kannski ekki svona þessar hríði sem við þekkjum,
nei.
Það bara svona halló,
já þessi ég bara láta þið vita að þú ert að fara að fæða
já, og svo bara svona kemur hann út sem eitthvað svona ljós, eitthvað svona og Jesú, það er ekki talað fæðinguna.
Nei, nákvæmlega, og eins og ég segi, þú veist það hefur verið, það er töluverður vanskilningur á líkömum kvenna og verkan þeirra þannig að hérna, ég held að þú veist þessi kallar sem að skrifa þessi rit hafi ekkit endilega verið að pæla í því eitthvað. En svo eru aftur á móti konur sem að, eða sem sagt, þú veist, fræði fólk sem að heldur því fram að, og sérstaklega kaþólikkar, að, þú veist, ástæðan fyrir því að hún svona vel liðin út frá þessari meyjar, þessari hreinu meyjar pælingu, að það í rauninni alveg jafn mikið valdatæki, kynferðislegt valdatæki að halda þínum meidómi eins archaic og það hljómar, skilurðu. Að þú veist, það í rauninni alveg valdatæki þitt að lifa skýrlífi, jafn mikið það valdatæki þitt að velja að gera það ekki.
Já, algjörlega, skilurðu. Það þannig sé alveg satt, skilurðu, þegar það valdatæki að segja bara nei.
Mm-hmm.
Við erum bara, nei, ég hef bara hjá hún.
Já, þannig að þú veist, það alveg til feminista hérna feministar og þú veist hvað segir maður kynfræðingar þú veist kynjafræðingar sem að þú veist segja sem sagt þú veist að segja bara hún ekki tepra skilurðu þú veist hún þarf ekki endilega að vera tepra
og
einhver undirgefin kona þó að hún kjósi að gera þetta og lifa sínu lífi svona því að hún hefur ákveðið bara mitt hlutverk bara ala upp Jesú skilurðu
kannski var hún bara asexual og hafði bara ekki kynferði
hafði bara ekkert áhuga á því skilurðu En svo náttúrulega líka þetta skrýtna dæmi með svona að, þú veist, ef við horfum yfir á the male gaze, þú veist, hérna, augnaráðið að sjónarhorn karlmannsins, að þá svona hreina meyjan eins og einhver svona, þú veist, þetta náttúrulega ótrúlega pure, þetta ótrúlega hreint, þetta ótrúlega fallegt og það ótrúlega mikil forréttindi fyrir karlinn að fá að taka meidóminn og þú veist, fá að eignast þetta og bla bla bla, þú veist, þannig að það líka búið að svolítið fetishæsa þetta þú veist það búið að blætis væða þessa hreinu mei sem einhverja svona þú veist doughy-eyed litla unga konu sem að
þú veist
þú verður óslega mikill karl ef að þú færð að taka þetta unattainable goal skilurðu og eins og í þú veist múslimatrú og mörgum öðrum trúabrögðum nú ég ekki kannski alveg nógu vel að mér ég veit ekki hvort að eitthvað svona til í einhverjum kristnum trúabröðum en þú veist þú átt sem karl að fá verðlaunin 40 hreinar meir skilur þú veist
já,
það er líka verið þú veist eins og ég segi þú veist það alveg svona þú veist það að túlka það marga vegu skilur annaðhvort getur verið sjúklega sjálfstæð skýrlíf hrein með ég var bara eitthvað herðu nei þú veist þetta bara minn líka með ég ræð eða þá að þú ert svona lítil sæt og undirgefin og svona og það aðeinslega mikil verðlaun fyrir karlinn að koma og fá að koma og taka þennan meidóm af þér, skilurðu. Og svo náttúrulega sem móðir náttúrulega litið á því sem gjössanlega kynlausa veru af því að þú átt ekki að gera og vera neitt annað heldur en móðir og þegar þeim tilgangi framfyllt að þá átt þú ekkert að vera stunda kynlíf skilurðu og þú átt ekki að vera stunda kynlíf til þess að njóta þess
Nei, bara til eignast börn
bara til þess að eignast börn
eða til að gera kallinn á hana en, veist, þannig að hann hérna, fari ekki að halda framhjá því hann verður náttúrulega að fá að ríða
skilur. Einmitt, akkurat en þú átt aldrei að njóta þess, þetta aldrei að vera gaman fyrir þig
Nei.
Og náttúrulega á þeim tímum þar sem ekki voru þú veist getnaðarvarnir og allt þetta skilurðu þá þú veist var að bara happa glappa hvort að þú varst að fara eignast 10 börn eða 20 skilurðu og svo einmitt erum við með hinum einn bara hóruna sem að þú veist frá feðraveldis bæjardyrum séð náttúrulega neikvætt og ógeðslegt og unbecoming og allt þetta en sem á hinum skalanum á móti hreinu meginni hvað varðar sjálfstæði þitt yfir kynferðinu þínu skilurðu það líka alveg valdatæki í því, þannig að þú veist ég var komin í einhvern spírali gær og ég alveg mjög spennt að sjá hvað auglýsingar ég fæ að fá á mitt Facebook núna eftir að ég horfði einhver 13 myndbönd í einhvern kaþólskum presti að útskýra fyrir mér af hverju kaþólikkar elska Maríu mei skilur við, þannig að hérna að þetta var sagan af henni Maríu vinkon okkar Jóakimsdóttur, Maríu mei
já,
og eins og ég segi, þú veist, hún móðir okkar allra og við eigum henni bara stöndum í þakkarskuld við hana og hennar hlutverki okkar sköpun og sögu þannig að þú veist, ég segi bara þína skál
María,
þína skál
Já, ég ætla að fara í talsvist aðra átt, þó ætla ég reyndir að fjalla móður af því að kona nefnd Grýla.
Já.
Hún vissulega jólakona sem mann dettur í hug þegar maður hugsar jólin. Grýla
Þetta reyndar, sko, ef þú trúir því að Jesú hefur fæst í jólunum, Já. Þá eru þetta mæðurnar sem gera jólin að því sem jólin eru.
100%.
Ha.
Algjörlega.
Og þetta bara, bak við hvern merkilegan kall ennþá merkilegri kona.
100%. Gríla fætt, skilurðu, og hún af tröllskessuættum.
Já, ok.
Það fyrst minnst á Grílu í Snorraðu frá 13. öld.
Nei.
En þá hún ekki tengd jólunum. En þá orðið í rauninni sett fram með litlum staf og þýðir í rauninni tröllskessa. Mm. En þá kemur þetta orð Gríla fyrst fram.
Mm.
Hún ekki tengd jólunum fyrir ná 17. öld.
Mm.
Ég fann ekkit mikið meira þetta í Snorraðu fyrir þess að ég netta ekki að blaða í Snorraðu.
Spes.
Já, en ég fann dásamlegt vefrit á sko web archive þú veist sem bara einhver síða þetta eitthvað jól.ismynd.is sem þetta henni bara einhver eldgömmil jóla síða sem ekki til lengur en web archive bara came through og þar eru mjög ítarlegar sögur og farið mjög ítarlega yfir grílu og grílukvæði og þetta unnið sérst af Salvöru Gissuradóttur og Ástu Lilju Steinsdóttur og þær eru með sko H.I. e-mail, þannig að þetta líklegast eitthvað tengt einhverju skólaverkefni í þjóðfræði eitthvað svo leiðis, frá árinu 96 við þekkjum náttúrulega grílur og svo mikið það mikið grílukvæðum og í flestum ljóðum hún náttúrulega líst sem tröllskessunni sem hún en fyrstum sinn þá var hún eiginlega þekkt meira sem sko kona sem að bjóðust annarkvort í litli koti eða var svona á vergangi og var þú veist að labba milli bæja og betla þú veist að hún var að þá var hún alveg að byðja óþökkubörnin skilur eða mat og fór alveg ef hún fekk mat eða ef hún bara rekin burtu með látum skilur þannig að hún var bara eitthvað flækingur eitthvað hæ
Haldi ég bara fullt heima og það bara hæ, heyrðu, ég ógisla fátæk ég fucking svöng þú veist að ég átti einhvern krakka Það var ég mjög til í það, skal ég geta hann En veist, ef börnin ekki ekki það veist, Ég setti mig alveg við bara smá brauðmóla Ég að drefstur hungri hennar skilur
Já, akkurat, og þá eru annarkvist eitthvað Ok, hérna eitthvað þurft
Siggi!
Var það eftir að skýrinu?
Já
En seinni tíð hefur henni síðan verið lýst meira sem tröllskessu með klær, hófa, horn, hún kjaftstór með vígtennur, hún með augu í hnakkanum, hún með eyru og öxlunum, nefi á henni hlykkjótt og langt, hún gengur við staf og úr vitum hennar stendur helblá gufa.
Úi,
algjörlega.
Buski sér tennina, koma.
Emmitt, í einu kvæðinu hún sem sagði hafa 15 hala.
Og bara vesen að klæða sig
býtu, á hverjum hala eru 100 belgir og í hverjum belgi komast fyrir 20 börn ég reikna þetta fyrir þig og þetta eru 30.000 börn sem að hún kemur fyrir í einu ef hún fyllir alla halana
en ég meina þú veist, ok, þú ert náttúrulega tröllskessa skilur við þannig að þú veist, ég meina hinn meðal kona þarf, þú veist hvað 2200 kaloríur á dag eða eitthvað þannig að þú veist, ef þú ert risa stór
Ég, akkurat,
hún þarf náttúrulega meiri þú veist, við gætum kannski þú veist, á milli okkar gætum við borðað eitt óþekkt barn
já.
Og það væri afgangur
já, algjörlega, þú veist, það væri tekja þetta að veistla
tekja þetta að veistla, skilur
við
en ég meina fyrir hana einn óþekkur krakki bara, þú veist, smartís
já, algjörlega algjörlega
uppihaldið þú veist, erfitt, skilur
við algjörlega
þú dýrt, þannig það alveg skiljanlegt hún hafi verið fátæk,
akkurat, minna, þú veist, og alltaf söng Já, þetta kvæði sérst endara og hún suður í hólunum, hefur gráa skýlu, meira veit ég ekkert ættir hann að grílu.
Ok.
Í einu kvæði segir, hún sig svo
ófríð. Ég bara veit ekki meira.
Nei.
Þetta allt sem ég get sagt
þér. Algjörlega. Í einu kvæði segir, hún sig svo ófríð að höfuðin ber hún þrjú, þá ekkert minna en á miðaldra kú. Sérst, allir hausinnar á henni eru ekki minni heldur en á miðaldra kú.
Ok.
Og hún með þrjá.
Wow.
Og þá er
ég... Lítur að vera með hálsrík.
Já, 100%. Máli með þessi kvæði sem ég minnast á, það ekkert alltaf tekið fram hver ortu þau.
Nei.
Þannig að ég var ekkert að reyna að grafa það mikið upp, viðkenn ég. Grílukvæði Jóhannes Rauk Kötlum eru kannski svona hvað þekktust. Þar er hún sagði leið og ljót með ferlega hönd og haltan fót, hún ætla ekki ekkur staf. Og þar er farið ofan í svona hvernig að veltur á börnunum á Íslandi hvort að grílar sé feit eða mjó. Söndið eða svöng, þú veist, ef hún ef þau eru bara þæg, þá er hún bara mjó og svöng, bara deyja skiluru en ef hún, ef þau eru óþekka þá fær hún nóg í þetta en það segir í hérna, þessum kvæðum þar tók hún hinn óþekku angaskinn og potaði þeim niður í pokan sinn og heim til sinn aftur svo hélt hún fljótt, undir pottinum fuðraði fram á nótt um annað sem gerðist þar engin veit en Gríla var samstundis södd og feit þú veist
já, svona blikk
þetta svona, þú veist, hún tók einhver börn og svo var hún eitthvað elda og varð mjög södd og feit skilur við það, ég ætla ekki að segja
þið bara að leggja saman tvo og tvo
já, algjörlega svo kyssir hún hérna leppalúða sinn og þau eru bara glöð með þetta allt saman en svo fara sérst börnin að fá þú veist buxur og kjól jólin verða bústlega glöð og góð og hérna okkar konur stendur ekkit á sama með það skilur við en þannig að þá fór í þessu kvæði þannig að hún bara lagðist í bólið og dó
já ok
að því að þú veist hún dó væntanlega bara hungri
og bara fylgdi, já
og leppalúði beið svo við bólið þangat hjá henni þangat til að hann dó bara sjálfur skilur við en það hann með eindæmum latur og hvað
er algjörumingi af ætta á samfélaginu
algjörumingi og hvað er enda svo á því að Jónasi köllum byður íslensk börn að vera ekki að láta þau lifna aftur við sem sagt ef þau byrja að verða óþekk þá svona greinilega geta þau svona veitu, hérna, kannski þannig að þau eru kannski ekki alveg döð skilur þau, einhvers konar dái
eitthvað, já.
En ætlum aðeins að bakka í þessum kvæðum hjá Jóhannesi þá náttúrulega hann giftar með leppalúða sem við þekkjum sem mannin hennar en hann þriðji maðurinn hennar fyrsti maður hennar hétt Bóli og það svona deilt það hvort að hann dó úr elli eða hvort að hún át hann
oh my god, þetta svona gold digger dæmi, þú veist hvað varð hann?
Næsti hétt Gusti og hérna hún á að hafa geti hann skilur við, þannig að annarkvort þú veist, dó Bóli úr elli og hún giftist Gusta át hann eða hún át að báða Hún eignaðist einhver börn allavega með Bóla sko og með leppalúða eignaðist hún náttúrulega jólasveinuna sem við þekkjum og nokkuð til og leppalúði átti son fyrir sem heitir Skröggur en í, hún eignaðist bara tugi barna og ég ætla að telja upp nokkur, þó nokkur það eru náttúrulega leppur skreppur, lápur skrápur, langlegur, skjóða, völustakkur, Bóla Nýpa típa, næja tæja, nútur kútur, navar tafar, láni sláni, loki póki, þetta er allt, þú veist, öll nöfnin eru sýkkur manneskja, já. Leppatuska, langlegur og leiðindaskjóða sem sem duruglega skjóða, sem minnst á fyrr. Svo eru þröstur, þrándur, böðvar, bringi, bolli, hnúta, koppur, kippa, strokkur, strimpa, dallur, dáni, sleggja, djangi, skotta. Og svo eignast inn lokin þegar hún var hann gömul, tvíbur hann að sigkvatt og sirpu eða surtlu. Og það víst sagt að þau hafi bara dáið vöggut eða.
Okay.
Það hún kannski orðið svolítið of gömul, þú veist hún komin á barnteikinu og þetta er svolítið erfitt náttúrulega.
Leppalúði hefur ekki mikið verið því að nota smokk.
Nei, það hefur þau ekki...
Hann hefur of latur til þess.
Já, algjörlega. Svo eru ég líka hérna móðbingur, móamangi, flórsleikir. Þengjaleysir, lambaskuggi, klettaskora og hlöðustrangi og þeir eru, þetta eru líka jólasveinar sérstætt, þeir bara hafa ekki veist, þeir nenni ekkert að koma til byggða það eru sérst síðan
þeir hafa sérst fengið það frá höfðu sínum
já, akkurat, þeir hafa bara verið eitthvað ég meina líka, þú veist, að þeir, ef við hugsum skilur, hver jólasveinar nöfnin eru það tengjast þetta svona því sem þeir eru að gera þess að klettaskora Veist, hún væntanlega að fara neitt lengra heldur en bara í einhverja kletta hún hefur ekkert mikið að gera eitthvað nálægt bæjum þú veist
persónulega verði ég að segja bara fyrir mitt leiti ég rosalega fegin að flórsleikir ákveður ekki að joina og það ég ekki til í að skilja eftir skít
í glugganum nei, nei
það viss
já
Þving... þú veist að því að hinn meðal íslenska fjölskylda í dag á ekki mikið að flór
nei En það, bændur getur kannski eitthvað grætt að því að vera að selja flór fyrir jólin til þess að ata í gluggana,
sko. Ata í gluggana, já.
Svo, þú veist, það eru ýmsa pælingar svona í gegnum aldinnar hver og hvernig Gríla þú veist, og fyrir hvað hún stendur og hvað hún kemur. Hún hefur til dæmis verið bendluð við svona, hún það er svona, verið að pæla í því skilur hver birtingamyndin hennar í ljóðunum, þú veist, fyrir hvað stendur hún í ljóðunum, til dæmis er ein þeirra eitthvað svona sem manni líkar illa eða einhver sem tekur skatt þú veist að því hún ætla gekk á milli og heimtaði óþekk börn og mat skilur og þú veist, þá er þetta svona að reyna að skrifa sig gegn hún sér tilfinninga bara ég þúi ekki þegar að fokkinn taka mati mín eða þú veist peningana mína annars sem ég sá að þetta er allt úr öfritinu eftir Salvöru og Ástu Lilju er að Gríla sé birtingamynd slæmu hliðar mæðra eða foreldra, þú veist, af því að hún er hlið foreldrarna sem börnin hræðast, þú veist, þeir sem það verið að skamma þau þannig að, þú veist, mamma og pappi eru góð en Gríla er vond, þú veist, ef þú ert óþekkt þá kemur Gríla, þú veist, mamma gerir ekki neitt við þig, ef þú ert óþekk, að því mamma svo góð en gríla kemur, skilur þú veist þannig að vera að velta ábyrðinni af foreldrunum, þannig að þetta, þetta er svona good cop, bad cop, skilur og hún til dæmis náttúrulega kemur fram sem frekar vond mamma í jólalagi sem við þekkjum öllum jólasveinar gangum golf að því ljóðið upprunalega svona jólasveinar gangum gátt með gildan staf í hendi móðir þeirra hrín við hátt og hýðir þá með vendi
Já.
Við náttúrulega heldum flengir þá með vendi í textum sem við þekkjum en ég man bara eftir að hafa verið að syngjum að hún hafi verið að sópa golf
Já.
Og ég sá bara fyrir mig, þú veist, hún að sópa, þeir eru eitthvað flækjast og hún eitthvað svona pota í það með kústi bara, heyrðu, strákar, ég að sópa þetta, skilur við, við erum ekki að skýta út, farðu út, skilur við.
Já, emmitt. Flóskleikir, viltu fara úr stívilunum áður en nú kemur þetta inn með flórin?
Akkurat, ég...
Það eru jólin,
ég að sópa.
Ég búin að strita þenni allan dag, ég búin að vera að sópa, ég búin að skúra, ég búin að baka, þú veist, það óþekku krakka kassa á pottinum, getið please.
Já. Getið farið inn í eitthvað herbergi sem ég á hvort sem eftir að sópa
bara klukkan hérna kortir í sex
absolutt flest kvæði sem við þekkjum eftir hennar grílu sem eftir nafngreind skáld eru ótvetansatt eftir karlmenn
já, spes
Aha, þeir eru, hvort þeir eru svona duglega að yrkja grílu og hérna og ekki konur og hvort að þeir sem svona duglega að yrkja sko vonda konu skilur en ekki vondan kall leppalúðu bara gerir ekki neitt þú veist, ég skal ekkit segja það en þetta náttúrulega ástæðan fyrir þessu hlaðvarpi við vitum ekkit hvað konur voru að yrkja grílu skilur konur hafa alltaf verið nafnlausar og þeir hérna í einu ljóði eins og hérna er hún orðið mjög gömul og leppalúði eitthvað herri, hún bara ekki að gera neitt lengur hún alltaf gömul til að gera eitthvað þannig að hann fer að tala við dóttur þeirra sem heitir Kongló
já
og segja henni bara, heyrðu, nú grílarinn og gömul til að sjá hann búið og útbúið mat þannig að þú ert að taka við og af hverju það?
Af því að feðra veldi
akkurat, hún stelpa, Kongló stelpa skilur við Auk, kall...
hann bara eitthvað ég kann ekki að sópa
Nei, þú veist,
ég nenn ekki að læra það
ég ógstlega mikið til lúði,
já.
Ég nenn ekki að hreyfa mér skilur
du
þú býrð ennþá heima
já, já,
gríla ekki elda fyrir mig, redda þess skilur du auk þess að eru karlmenn oft hetjurnar á móti grílu í ljóðunum, þú veist, þeir eru að verja bæin og fjölskylduna, þú veist, fyrir hérna, fyrir grílu og í grílu kvæði eftir Guðmund Erlendsson þá er Eiríkur nokkur sem fer með grílu í einhvern hól og hún bara, heyrðu, ég heimta þetta brenni mín á bjór, skilur du hann bara, ok, þú veist, ekkert mál hún drekkur ótæpilega, deyr áfengistöða skilur du, erfitt að vakna og hann byrgir hólin með grjóti á meðan hún áfengistöð, þú veist, festir hann inn skilur du, þú veist, berga fjölskyldunni hvernig sem ég lítið á máli þá gríla alltaf, þú veist, hún alltaf ógn við okkur, við börnum í bæi og búa mannfólki en það hún trallskessa, skilur du þú veist þannig að þú veist, þær Salvör Ástalilja eru svona pæla, þú veist hún í mismunandi birtingamyndum fólk að skrifa frá sér svona óþekktan ótta svona eitthvað ótta sem ná ekki alveg utanum þannig að þau persónu gera óttan í grílu svo hérna grílu hvað 20. aldar og þá hérna gríla farin að birtast svolítið svona eftir hvað gerast í þjóðlífinu líka, þú veist, sem er alltaf eins með skattinn hana, á fyrri öldum en í þessu kvæðunum frá Jóhannes og Kötlum að þá hérna grílætt atvinnuleysi í Reykjavík á 1932 þegar þetta kemur út og óerðir í lok árs þegar bæjarstjórnin ætlaði að lækka kaupi einhverju atvinnubótavinnu og það bara allir brjálæri Reykjavík við því og það segja það freistandi að sjá í kvæði Jóhannesar afkomir hræðslu fyrir tíma sjá hlutskipti öryga að nýlókinni heimskreppu og sjá hvernig hættun bækt frá ef ekki skortir fæði og klæði og allir breyta rétt þú veist, ef að krakkarnir fá hérna kjóla buxur þá er þau allir ánæðir allir glaðir, engin grilla skilurðu, en ef að börnir ef að þau ætla að taka hérna á okkur launin þá getum við ekkert keift hérna buxur þá er krakkarnir brjáluð og þá kemur grilla ára 62 kom að grílu kvæði út eftir Ómar Ragnarsson og þá skortir grílu mjög lítið hún endalaust eitthvað elda hún að ræra skeri í hérna, stóri og sterkri steipurhærivél og hún þá farin að nýta svona tæknina, þú veist, ekki bara einhver einn pottur á einhverjum eldi skilur hún komin hérna, með steipurhærivél og henni líka líst sem að hún sé með hár eins og ryðgað víradrasl og Sálfur Ástalilja segja endurspeglar þessi gríla óttablandina lotningu af framkvæmdum stóriði virkjun fallvatna og beislun manna á náttúrunni má þekkja óvættin á ryðguðu víradrasli þú veist Þetta svolítið svona
Þetta rosalega Ómar Ragnarsson.
Já, akkurat, algjörlega. Nú, á því frúar ári, ári 1992 og þá kom út grýlukvæði eftir Þórarinn Eldjárn og ég vil segja að Þórarinn Eldjárn bara eitt af mínum uppáhaldsskáldum. Ég áttum tvær svona barnaljóðabækur því að krakki sem bara það finnast það sem ég veit. Mm-hmm. Ég elska Þórarinn Eldjárn og þessar krakkaljóðabækur og þetta einmitt svona hann svona orðagrýns skáld, mm-hmm. þú veist. En hérna, í ljóðina hans þá fekk Gríla aftur stjá, en ekki til að elta upp börn, heldur til að fara í endurhæfingu og í leita lífsfyllingu. Mm-hmm. Og hún ætlar alveg að aga börn til, mm-hmm. en ekki með því að geta þau,
skilurðu,
heldur fara þau hjónin í öldungadeildinni í menntaskólum við Hamrahlíð til að klára stúdentsprófið, mm-hmm. svo fara þau í háskólan mm-hmm. og læra uppeldis- og kennslufærið.
Já, ok, mm-hmm. já, já, já.
Og Salvar Ástallil ég segja endurspeglar þessi grífla óttan við ellina óttan við að lenda utangarðs í samfélagi sem hampar þeim sem taka þátt í atvinnulífinu skýni gegn hræðsla við nýja siði og nýja tækni hræðsla með fyrir reynsla við úrreld og einski smetti mm-hmm. þú veist, það ekkert mál hérna einhvers staðar í gamla dag, það ekkert net þú veist, það einhver símar, það ekkert við erum ekkert í nútímanum að bara heyrðu, það einhver tröllskessa hérna, þú veist, við vitum alveg í dag svona sirka tröllskessu sé ekki til þú veist það náttúrulega debatable skilurðu, ég ætla að trú jólusveinu og tröllskessur en þetta svona aðeins farið að þú veist, þú getur ekki alveg nota grílu svona krakkandi sjáarveg gegnum það hvort að gríla sé samt í raun og veru dauð eins og líst í mörgum kvæðum það svo sem ekki þetta sanna það held ég, af því að einmitt í þarna kvæðinu sko þar sem að hún bara deyr upp í rúmi sársvaldin að þá er hann samt bara eitthvað heyrðu, passum okkur lífgan ekki aftur við
Já, akkurat
og við þekkjum náttúrulega hérna lagið sem við sungum hérna gegnum leikskóla og grunnskóla það sem að hún gafst upp á rólunum mm-hmm. og við náttúrulega þekktum rólur bara sem rólur, mm-hmm. skiluru en þá hérna er orðið ról eða þú veist að vera á ferli mm-hmm. notað en það þarf að ríma við jólunum og mm-hmm. hólunum og bólunum ég persónulega ætla að trúa því að hérna gríla sér sprellifandi hún sé orðin vegan hætt, hún bara gefst upp á rólunum, á rólavöllunum af því að þær eru alltaf litlar fyrir svona tröllskessu eins og hana og mig og þig þeir eru beða rólur
Nei.
En mér fannst þetta hérna, svo hérna bók eftir hérna Emil H. Petersen sem heitir Sólkvörf og bók númer 2 af þremur það sem að hann að nota svona þessa þjóðsögur og það gríla bara algjört skrýmsli og jólasveinarnir líka og þú veist, þá hún einmitt, þú veist, svona hún svolítið svona endakallinn þú veist, og þá hann alveg með þessa 15 hala og bara þvílíkt mikil ófreskja það var mjög skeri bók að lesa það mjög góða bækur en mér finnst það óslega gaman að lesa þetta vefrit og þessa pælingar hjá þeim þú veist, hvað gríla, fyrir hvað stendur gríla mm-hmm. veist, og ég hef líka oft pælt í veist, akkur þarf hún að vera svona ljót mm-hmm. veist, að því að mér, þú veist, ef maður líka hugsa sko jólin og grílu sem maður hugsa jól og sinna þeir eru einhver svona litli krútlegi kallar og svo koma að þú veist grílu og leppalúðu og þeir eru bara frekar skeri mm-hmm. sem er bara eitthvað sem maður á ekki að vera að gera á jólum mm-hmm. skynur við mér skilst líka að þau hafa ekki eignast jólaköttin fyrir en eitthvað sko 18-19 öld mm-hmm. þú veist að ég reyndar leita ekkert mikið meira en það þannig að hún var bara kattalaus fram á hérna seinni aldir en já þetta er hún gríla og mér fannst líka mitt áhugaverst að þegar við erum þú veist, og einmitt að hún notuð sem vondamóðurinn mm-hmm. þú veist, mm-hmm. hún vondikallinn
akkurat
hún notuð til að friða þú veist, mm-hmm. mennskumæðurnar og pappan náttúrulega líka en svona, þú veist, í þessu svona samhengi
nákvæmlega, og þú veist, að hérna öllu grínisleftu eða skilur, þú veist, ótrúlega áhugavert að tala líka og ég held að það hafi verið pínlítið ástæðan fyrir því að hverju við ákveðum að gera svona þennan þátt að tala einmitt líka, þú veist þessar svona góðsagnakendu birtingamyndir kvenna í gegnum tíðina
hvað er hlutverki þjónaðar einhvern veginn í þessum sögum
nákvæmlega, og eins og þú ert að nefna þarna með að hún hafi verið svo ljót mm-hmm. þú veist, það er pínlítið það stafar ógn af tvennskonar konum, þú veist það stafar ógn af ef við hugsum bara þú veist, goðafræði og allt þetta, þú veist, það stafar ógn af ótrúlega fallegu konunni. Mm-hmm. Hún svo ótrúlega falleg og...
Hún bara veist ekki hvernig þetta haga
þér í kringum hana. Hún veist ekki hvernig þetta haga þér og þú veist, og ef þú horfir í auguna á snákunum og þá bara vertu steingerður, þú veist, þú veist einhvern veginn svona tældur til hennar mm-hmm. og hennar svona fegurð er ógnin.
Mm-hmm.
Eða einmitt, ljótleikin er svo mikill og ógeðið er svo mikill, þú veist, að þú ert orðin bara eins og þú segir, bara algjör ófreskja.
Já, og þeir bara bíður við henni.
Þeir bara bíður við þessari konu og það er náttúrulega held ég líka gert, þú veist, til þess að þú veist, konan er svo ljót að þið langar ekki að sofa hjá henni eða giftast henni eða tala við hana.
Nei, nei, hún einmitt náttúrulega fær líka bara einhverja ljóta kalla, skilur bara einhvern leppalúða sem bara þekktur fyrir að gera ekki neitt.
Mm. Þetta bara eins og með nornir og með, þú veist, vondu stjúpmömmurnar og allt þetta og stjöllum ævintýrum og allt þetta, þú veist, þetta eru alltaf forljótar konur.
Já.
Og þú veist eins og bara í mjallkvít skilur þú veist þá er mm-hmm. þetta bara þrætu epli bara hvor er fallegri
já, akkurat, en mér veist líka mitt svolítið áhugart að hugsa þú veist útlitið út frá því sko, þú veist maður hefur alltaf talað skilur fólk verður fallegra ef maður kynnist því og það er gott fólk skilur þú veist, bara beauties in the eye of the beholder og allt þetta skilur þú veist þannig að eins og með skilur stjúpmæðunar og eins og með mjallkvíti skilur hvor er fallegri, menn þú veist,
til þetta sér til beitt
já, akkurat, skilurðu en hún er samt, náttúrulega, sínt ljóta því hún er vond, skilurðu
og svo ertu náttúrulega líka með, skilurðu, fallegu ungu konuna og ljótu gömlu konuna
algjörlega
þú ert náttúrulega, þú ert alltaf ljóti að þú ert gömul,
skilurðu já, akkurat, og mér er það líka mitt eins og þú veist eins og Gríla kemur fyrst fram þar sem hún er meira mennsk, hún er meira kona þú veist, og þá er henni, þú veist, eins og ég einhvern veginn lasið, eins og ég uppleita, þá er henni mitt yngri, svo byrjar hún einhvern veginn að eldast bara líka því að sögurnar fara að verða eldri skilur hún búin að þekka henni lengur þá fer hún að umbreytast í þessa ófresku, en mér varst líka ótrúlega gaman, þú veist, þessa pælinga með þessa birtingamyndir óttans þú veist, hvernig fólk vinnur úr óttanum þegar það að skrifa texta og skrifa ljóð og einmitt sérstaklega, sko, þú veist að vinna úr einhverjum svona óræðum óttan sem svo erfitt að eiga við skilur, að því, þú veist, það náttúrulega það sem að kvíði skilur, þess vegna tengdi ég svo mikið við því að það einmitt bara svona, þú veist man lítur oft á einhvern veginn þú veist, þetta bara svolítið eins og þegar þú talar þunglindi sem skilur svart, stóra svarta hunda þú veist, þeir verða svona þú veist, þú elskar alveg hunda en þeir verða svolítið skeri þú veist, þeir verða svona stóri, svolítið úlfalegir kannski og svo þegar þú veist, þegar að fara að minga þú veginn svona að fara að læra á það þá breytast þeir í svona aðeins meiri kvutta einhvern veginn skilur þannig að þetta mitt svolítið þannig, þú veist Óttin svo ótrúlega stór og hann ótrúlega ljótur og hann einna með 3 hausa og 15 hala og bara svo ótrúlega svona ógnveikjandi því þú bara veist ekkert hvað það gera þú veist á hvað haus átt að horfa skilur að þá þú veist ef þú skrifar hann ofan í það sem þú ert ykkur með hræddur við þú veist ég hrædd við að einmitt, vera fátæk og það einna skattur þar sem er verið að taka allt að mér í á ekkert eftir þú veist hrættum, þú veist, börnum mín degi og eitthvað svona, þú veist, allt þetta og svo einmitt, þú veist, Ómar Ragnarsson að vera Ómar Ragnarsson skynuru þú veist, mér finnst þetta mjög skemmtileg pæling þú veist, já, hver Gríla að því núna til dæmis alltaf komið mikið meiri umræðan sem að við sjáum einmitt, að nota Grílu ekki sem uppurunatæki jólin, skynuru af því að fyrsta lagin þá náttúrulega bara það mikið spenna að börn ráði ekkert við sig þú veist, og jólasveinarnir eiga bara að vera skemmtilegt konsept, skilur við og þú veist, einmitt líka bara í alveg að ræða börnin þín með því að koma einhver tröllskessa til þess að geta þau þú veist
þetta svona, þú veist, eins og við nútíma fólk sjáum þetta í dag skilur við, þú veist, þetta hérna hvað segir maður þetta svona pínlítið vera fyrra sig ábyrð á uppeldi,
skilur við
þetta eins og þegar fólk segir heyrðu þú veist, ef að hérna, þú hagar þér ekki, það kemur bara löggan þannig að ala upp í börnum skilur hræðslu á yfirvaldinu eða þú veist, ljóti vondikallinn eða eitthvað svona sem er, eins og, þú veist, er kannski ekkit endilega effektíft tæki til uppeldis til lengri tíma
að þú ert bara að búa til hræðslu
að þú ert bara búa til hræðslu og kvíða yfir einhverju sem að Veist, er ekki til, í staðis að gefa börnunum bara það, hérna hvað segir maður, leifa þeim að njóta vama svo þið viti nú meira heldur en að við heldum að þið viti skilur við
og einmitt líka bara einmitt að taka ábyrgð á því að foreldrar eru ekki bara góði kallinn skilur við, þú veist, þú verður bara sem foreldrar að vera vondi kallinn þú veist, það er bara hluti af foreldra hlutverkinu skilur við
og sko þjóðfræðilega séð finnst mér þetta líka mjög áhugavert eins og bara hvernig jólasveinar bara yfir höfuð, bara allir veist, allir þessir jólasveinar alveg sama í hvaða löndum þú veist, bara hvernig þeirra birtingamynd búin að breytast alveg töluvert þú veist og sérstaklega hérna heima skilur fara frá því að vera þessi svolítið svona klækjóttu, hrekkjóttu þú veist, hvað segir maður
bara svona hrekkjalóma
já, einhverju svona þú veist, ekki kannski vondir
nei, en bara pirrandi
sérstaklega skemmtileg
nei, emmi
skilur
þeir eru bara, þú veist, þeir eru bara hrekkjalóma þeir eru ekki að gera endilega neitt gott þeir eru bara, þetta eru svona prank videos
já, þeir eru einhverju svona leprechaun eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona klækjóttir, þú veist, trekkjóttir gaurar, skilur við, og fara náttúrulega síðan, þú veist, úr því yfir í að blanda svolítið sem svona feita, góða, rjómakenda, ameríska kalli, skilur við, þannig að hérna, já, mér finnst þetta, þetta er ótrúlega áhugavert, eins og segi, frá bara þannig að þjóðfræðilega pælingunni, og eins og þú veist, Marie May, mér finnst mjög áhugavert að lesa, það ég hef mjög mikinn áhuga bara trúabrögðum og trúabrögð sögu öllu þessu. Mér varst mjög áhugavert að lesa og ég hefði getað að lesa endalaust um mig bara að því að kristin trú er ekkert bara eitthvað eitt þú veist að lesa um það hvernig skilur þessi kristna trú lítur á hana versus hvernig þessi kristna trú lítur á hana og þú veist að hvaða gildum og viðmiðum og ásetningi er verið að reyna að koma á framfæri í gegnum einhverja svona persónur þú veist, hvernig erum við að reyna að siða til konur og mæður í gegnum einhverjar birtingamyndir goðsagnakendra kvenna skilur, bara eins og með Evu, eins og með Marie May eins og með Grílu, eins og með allt þetta þú veist, við fyrir mér í norræna góða fræði skilur yfir í Frigg, yfir í Freyju, yfir í þú veist, það er svolítið mikið þetta svona the virgin, the mother, the whore þú veist, þetta fer svolítið mikið þú veist, hóran getur alveg líka verið þessi svona ókvægjandi nornna birtingamynd.
Já, af því að hún er þú veist, hóran er einmitt meira þú veist, hún er að taka vald sem að kallarnir vilja ekki þú veist, að hún taki sem er eins og nornir gera, skilur þú veist, þær eru bara eitthvað fljúandi kústum eru bara hey, við erum bara að lifa eitthvað lífið að vera nornir, skilur og þeir eru bara hræddir við það þær geta unnið þá, skilur.
Og mér finnst líka mjög áhugavert, eins og sérstaklega með Grílu, því að eins og þú ert að segja, hún er þessi svona kollektífa birtingamynd, alls konar ótta og kvíða og lalala, og hún er einmitt persónugerð í konu, á meðan að hún á sko þýskan frænda, sem er hérna alveg eins, þú veist svona, hann heitir Krampus, hérna, ensku og þýsku, og hann er, þú veist, í mörgum kvæðum er þeim líst mjög líkt, skilur, þetta er svona hófarnir og, og halinn og þessi, þú veist, þetta er svona tröllega útlit, en hann er karlkins þú veist, þannig að mér er mjög áhugavert og einmitt, þú veist, maður getur alveg fleitt þeirri spurningu áfram, þú veist, er það feminismi, skilur já, bara, ok, ég meni hún er kannski vond, en hún er samt kona,
já, einmitt, já, algjörlega og líka með, þú veist, ok, getum við verið að tala um að það sé feðraveldið að gríla sé birtingamynd, sé kona þeirra einmitt, það er bara eitthvað í öðrum þjóðum er það kall eða skilur við en þú veist, þá kannski einmitt þurfum við bara að líta á mismunandi menningu, þú veist
þannig að hérna já, þetta er mjög áhugaverð þetta er áhugaverð rannsó
ég man líka alveg eftir því að ég var krakki þú veist, að var að pæla í Grílu og þessu með óþekkubörnina þegar maður vissi alveg að óþekkubörnin voru ekki étin þegar þau komu hvort sem er aftur í skólan í janúar, skilurðu og þú veist, það fór maður eins mikið að pæla bara, ok, en borðar hún ekki neitt annað?
Já, hvert er mataræði tröllskessu?
Já, þessum nefnir taldi bara hún sé orðin vegan, þú veist, ég held hún sé, þú veist ekkert að ráðast einhver lömb og eitthvað þannig sko, þú veist, þau koma nú flest aftur frá fjöllum skilur þú veist, hún allavega ekki að ráðast að nóg af hústýrum til þess að borða nóg, skilur þú veist, við tökum þetta er ekki það mikið að hún fái næg, hún hlýtur að vera að lifa einhverjum mosa og einhverjum grasi og eitthvað svona
sko, fjallagrasum, einhverjum berjum
algjörlega, svo allavega bara tími bara komin að vera vegan skilur þú veist, bara
þú veist, flott hjá Grílu, bara að halda sér við þú veist,
bara að lifa sjálf bæst
alltaf
búin að fara í háskólan
búin að mennta sig og svona já, akkurat já, bara, þú veist, þína skál, Gríla
já, þína skál, Gríla
já, þetta voru þær mæður okkar allra Marie May og Gríla bara takk hérlega fyrir þetta voru áhugaverðar pælingar og mjög fyndið að þetta átti að vera stuttur þáttur og enda náttúrulega því að við að við komnar í einhverja þjóðfélags pælingar og sálfræði og en ég meina þú veist, why fix it if it ain't broke
emitt bara við getum bara verið við það er ekkert
emitt, hvernig á ég að vera einhver annar En þetta er síðasti þáttur á því herrans ári 2020.
Ég vil segja frúar ári.
Þessi frúar ári, á þessu fína og flott, eða má það samt ekki vera herrans ár because it was terrible.
Sko, ég náttúrulega setti mjög mikilvægar áramótapælingar á Instagrami mitt.
Já, heyrðu, já.
Það er ekki slæmt, skiljum
við. Án gríns. Og nú til þess að verða aðeins svona, eins og okkur tinnu einu með lagið, að vera dóldið væmnar og, og svona...
Taka
áramótin dóldið alvarlega.
Pakka þessu niður.
Þá langar mig bara að segja fyrir mitt leiti að, og, ég, og þetta eitthvað sem að mér langar bara að miðla til flestra að þú veist, já, þetta ár búið að vera þú veist, a dumpster fire, skilur við en það eru alltaf erfiðustu tímarnir sem að kenna okkur langmest og það eru yfirleitt gjafirnar sem eru illa innpakkaðar sem eru fallegastar, það eru opnar þær, skilur við og ég búin að vera svona þú veist, ræða þetta við fólki kringum mig og við erum búin að vera, þú veist, já, já, það að koma liðin til lok og svona og mig langar svo mikið að fólk bara setist niður með sjálfu sér og taki sér bara smá tíma og ég meina maður á að gera þetta bara reglulega og ég vil bara biðla til ykkar að setist niður með sjálfum ykkur hvort sem þið gerir það núna eða á áramótunum eða 1. janúar eða hvað eða einhver tíman að bara fara yfir árið 2020 og fara yfir það góða og jákvæða og fallega sem að þó kom út úr þessu ári að það svo miklu auðveldara fyrir okkur að festast í áfallinu og festast í því neikvæða og festast í því sem að var erfitt og ómögulegt en ég trúi því heitt og innilega að langflest okkar geti fundið eitthvað jákvætt, eitthvað fallegt, eitthvað jafn ómerkilegt og að þú veist að ég skilur við ferðast hringin í kringum landið eða þú veist, eða meiri tíma með þessum og hinum eða átta sig á að þetta og hitt var ekki, þú veist skiptir ekki máli og eitthvað svona
Já. Ég heldur mig líka, þú veist svona, ég sammála en til þess að líka smá svona við að móti því að það held ég sé jafn mikilvægt að ef að okkar þitt persónulega ár var bara mjög erfitt, skilur við og þú ert ekki tilbúin til þess að takka fyrir það, þú veist en leið, þú veist, hafðu þetta samt í huga að einhver tíman skiluru þú veist, þarft að geta lítið til eða þú þarft að gera, en er gott að geta lítið tilbaka og horft einmitt á þessar erfiðu
einmitt, og oft er, þú veist oft er lærdómurinn eitthvað sem kemur seinna
já,
skiluru.
Þetta minnir mig líka á, ég sánblei memories hjá mér í dag er 30. Eitthvað frá því 2017 þar sem ég setti tweet sem var bara vá ég var að fara í gegnum, þú veist, Instagramið mitt bæði stories og þú veist feedið mitt eitthvað að skoða myndir frá árunni 2017 og bara þetta var mjög erfitt ár fyrir mig bla 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 en þú veist fullt af myndum sem voru bara geggjaði tíma og þú veist að þeim fólk tala alltaf um að glansmyndin sé á Instagram skilur en það líka kannski bara allt í lagi þú veist að geta farið yfir og verið bara hérna já ég gerði samt og það mikið skemmtilegt þú veist
af því þú náttúrulega þú veist, já, já, glansmyndin og allt það skilur við
en... Núna man ég til dæmis, þannig sé ekkit eftir hvernig 2017 var, þú veist, ég man ekki nákvæmlega hvað það var sem var svona erfitt en að eitt hlutur skilur við en eins og tvítið var orðað það bara ok, það var greinilega eitthvað, þú veist, meira hér og hér og hér sem ég greinilega kannski bara skipti eitthvað mikið máli
Nei.
En myndirnar eru að sýna mér þú veist, hundarna sem ég heiti og vini mína og præt og alls konar, þú veist, ferðalög sem ég fór í
eins og segja, þú veist, það er alltaf eitthvað jákvætt, það er alltaf eitthvað fallegt, jafnvel þóttu við sjáum það ekki kannski alveg strax og ef það eina innan gæsalappa, það eina góða sem kom út úr þessu ári er að þú lifðir það af
Já, það er bara...
þá er það bara helvítinu nóg, sko en mér langar við endum hérna þátt að því að segja fimm hluti sem við erum þakkláttu fyrir á þessu ári Það þú byrja Já, þetta þarf ekki að vera neitt í röð,
Nei,
skilur.
Nei, hlýða
mér á. Ok, það er númer eitt, kötturinn. Þú fyrst kött.
Já, þú segir, við skiptist
á. Já, við skiptist á. Ok, ég er þakklátt fyrir að hafa fengið tíma með sjálfri mér og að vinna í sjálfri mér.
Ég er þakklátt fyrir að hafa komist inn í starfsæðar endurhæfingunni hjá Virk.
Og
að í rauninni hafa geta byrjað á henni frekar hægt að því ég byrjaði svo seint á árinu að ég gat ekki byrjað á fullt að einhverju námskeiðum og eitthvað svona þú veist, ég bara svona, ég fekk tíma til þess að aðlæðast
Ég er þakklátt fyrir tíman sem við höfum oft á þessu ári og hvernig vináttan okkar hefur styrst á þessu ári og podcastið hefur verið hérna stór þáttur í því
Ég er þakklátt fyrir það Þegar við erum alltaf hittast til þess að skrifa og svo þremur tímum seinna erum við bara búin að tala eitthvað sem tengist podcastinni
Ekki neitt, ég er þakklátt fyrir það
ég ætla ekki að gera copy paste en ég sammála.
Mm-hmm.
Ég þakklátt fyrir íbúðana sem ég flutti í eða heimili mitt sem ég á með kærastunum mínu núna. Þetta er örugglega mest heima sem að mér hefur liðið mjög lengi, þú veist. Núna ég búin að vera Akureyri síðan 2002 og mér stakk geggjað. Ég saknaði að Akureyri eru ógeðslega mikið því að komst ekkert á þessu ári nema í maí. En ég held að ég hef aldrei hlakkað mikið til að fara heim, þú veist,
mm-hmm.
og ekki að fara heim í hversdagslífið sem ég hlakka líka til, heldur bara að vera heima hjá mér.
Já, einmitt.
Þú veist, í mínum hlutum, í mínu rúmi, ná í köttin,
mm-hmm.
og köttóttir, skilur, þú veist, og bara svona hafa okkar heiminnslíf.
Mm. Ég er þakklátt fyrir að hafa getað styrkt önnur vinabönd og hafa haft tíma, þú veist, við mistum öll vinnuna í mínum vinahóp, þannig að þú veist, við höfum meiri tíma til þess að vera saman og í okkar kúlum og þú veist, gera eitthvað skemmtilegt og ferðast inn að land, ég mjög þakklátt fyrir það líka og þar, þú veist, náði ég líka að styrkja bönd við fjölskyldu sem ég hef ekki, bara viðkynni það hef ekki sinnt, nóg, þannig að ég mjög þakklátt fyrir það.
Ég þakklátt fyrir að við fengum pásu í sumar frá COVID.
Oh my god, ég rosalega þakklátt fyrir þessa einu tónleika sem ég gat farið
já,
á í sumar.
Veist, ég fór á auði mm. í gamla bíó, skilur við, mm-hmm. þú veist, og bara einmitt að geta hitt vini mína á öllstofunni og þú veist,
mm-hmm.
einmitt bara svona fara út á meðal fólks.
Akkurat. En ég ætla að segja það sem að ég er þakkláttust fyrir. Ég er þakkláttust fyrir það að hafa misst vinnuna.
Mm-hmm.
eins mikið og ég elskaði vinnuna mína og sá mjög eftir því og sé mjög eftir því, ég saknaði þess alveg oft bæði bara að vera í vinnu og að vera að vinna fyrir fyrirtæki sem ég var að vinna hjá en það að ég misti vinnuna gerði það verkum að ég gat fyllilega einbytt mér að því að gefa út vatni gríman og geltið mm-hmm. þannig ég gaf út mína fyrstu bók á þessu skrýtna ári það gerði það verkum að ég gat klárað B-ritgerðina mína og fengi 8,5 fyrir og útskrifast bara með mjög fína og flotta einkunn sem ég mjög ánægð með og gerði mér líka kleift að byrja á og klára bók númer 2 sem ég að gefa út á þessu ári sem að ég að gefa út í gegnum forlæð með vinkunum minni henni Öldukarinn Hjaltalín við skrifum sem sagt ótrúlega skemmtilega og fyndna hvatningabók sem heitir Lífsbiblían, þar sem við tökum saman 50 lífslykla í rauninni 50 bara sögur af okkur og okkar lífi og þú veist hvað við höfum lært og hvað við höfum gengið í gegnum og okkur langar svona að miðla þess til fólks bara, þú veist, sem innblástur mm-hmm. út í lífið. Og fyrir áhuga sama þá Lífsbiblían komin í forsölu á forlagið.is og þar getið nælt ykkur í áritað eintak í forsölu en hún verður síðan bók mánaðarins allan janúar í Hagkaup og kemur í verslanir 5. janúar.
Uh-huh.
Þannig að án þessa furðulega árs þá hefði ég aldrei geta styrkt mín vináttu bönd við Öldukarinn, við hefðum aldrei geta klárað að skrifa svo bók,
uh-huh.
þannig að ég held að ég sé þakklátust fyrir það á uh-huh. þessu ári.
Ég myndi þetta þú veist, árið skiluru, það pásaði mig, þú veist, ég fór í hérna, ég ætla bæta við 7. skiluru, ég þakkláttust fyrir að árið hafi pásað mig,
mm-hmm.
þú veist, í mínu persónulega lífi, af því að ég þekki engan sem að varð alvarlega veikur á COVID, þú veist, eða dó, hérna, en þegar fyrsta byrjan kom, þá fór ég bara til mömmu, þú veist, ég hætti í skólanum, af því að ég bara meikaði ekki, þú veist, ég var miklu kvíða þá, sem var mjög erfitt, skiluru, en svo flutum við og svo kom sumar að það fínt. Nema, þú veist, ég fekk einhverja verki og var bara out, skilurðu. En árið bara, þú veist, ég hefði ekki geta pásað,
mm-hmm.
skilurðu, ég hefði ekki geta líka minn, hefði ekki fengið sjans á að vera bara stopp.
Mm-hmm.
Og ég hefði endað á miklu verri staðhaldur en ég gerði,
mm-hmm.
skilurðu. Og ég ætla að spurja annarlega spurningar á móti og hérna, prífessa það með að sérstil, spurja árumóta heitt.
Mm-hmm.
Og þá er ég ekki að tala að fara 5 sinnum í rektina og drekka smoothie á hverjum degi, skilur við heldur eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona hvernig ætlarðu að vera betri manneski, hvernig ætlarðu að gera lífið betra fyrir þig? Þú veist, hvað er áramóta heitið þitt til þess að...
Sko mér, já, ég tek undir það sem að þú varst að segja á Instagram í story hjá þér að mér þetta áramóta heit, eitthvað svo úrelt koncept, eitthvað neina, því þetta fólk fer alltaf í þetta, skilur við... Já, nú ætla ég að hérna fara í ræktina og ég ætla að, þú veist, vakna á réttum tíma og ég ætla að, þú veist, bla bla bla, þú veist, ég, mér...
Þú umbreytir ekki lífinu á yfir ein áramót sko. Nei, þú veist, þetta er rauninni bara önnur mánaðamót
en mér finnst samt allt í lagi að nota þennan tíma einmitt eins og við gerum bara til þess að reflekta og horfa yfir farin veg og svona ok, þú veist, hvað erum við að fara veist, hver verður vöxturinn úr þessu og það sem að mig langar að setja mér sem ásetning í rauninni frekar heldur en eitthvað heit áramóta heit, heldur bara áramóta ásetning er að halda áfram á þessari andlegu vegferð sem ég í og þú veist tilenga mér þessa andlegu vegferð betur og rækta hana betur og mér langar að tengjast fjölskyldunni minni meira og mér langar að sýna meira þakklæti og bara meira þakklæti fyrir hverstagslegum hlutum og hætta alltaf að lifa í því sem að mér skortir og lifa frekar í því sem ég hef og þú veist laða þannig að mér meira í stað þess að vera alltaf að laða að mér minna með því að vera alltaf að hugsa í þessum skorti, skilurðu og svo, þú veist, langa mig bara að halda já, þess að mér langa bara að halda áfram að vera góð og falleg manneskja og sinna fólkinu í kringum mig og svolítið halda því góða sem 2020 gaf áfram
já.
Mér langar ekki að fara einmitt strax aftur í kapplaupið og í þetta, þú veist, ruglubull sem við vorum komin í þú veist, mér langar að borða minna kjöt mér langar að, þú veist, verða umhverfisvænni alls konar svona litli hlutir skilur þú veist, mér langar bara að halda áfram að verða betri
Já, algjörlega sammála Mitt áramóta heitir í rauninni saman nema það snýr meira að þessu að vera betri sjálf gagnvart sjálfri mér þú veist, og ég hef alltaf alveg þannig sé verið góð í því, ég hef alveg verið svona, ég hef einhvern veginn verið með gott sjálfsálit á sama tíma, ég ekki með gott sjálfsálit einhvern veginn, en þú veist núna ætla ég bara að hætta þú veist, samviskubit fær ekki að vera til, það ekkert sem heitir samviskubit eða eitthvað mistekst, eða gerst ekki rétt, eða veist, ef ég hérna, cancel einhverju plönum, eða gera eitthvað á djöminu eða eitthvað bara samvinskubit er ekki til, þetta er bara lögdómar þannig ég ætla bara að vera, ég ætla bara sjálfsmildi verður og ég ætla bara mottoðu mitt þú veist, og einmitt sko ég held að aðal svona kannski breytingin þannig er meira að spyrja mig hvað ég þarf, en ekki hvað mér langar og þá ég ekki að segja, þú veist ok, þú þarft ekki snakk skilurðu, það er óholt heldur bara, ok, núna líðum við svona ég þarf á einhverju sem að huggar mig að halda og ég þarf að borða eitthvað ég ætla að fá mig snakk í staðan fyrir að vera bara, mér langar er svona þú veist, kaupa, þú veist þetta mér langar að gera þetta, heldur bara, ok, hvað er það sem þarf til þess að mér líði vel í líkamanum mínu og sálinu minni akkurat núna
einmitt, gera allt einhvern veginn að meiri ákvörðun,
Já,
gera allt að meiri ásetningi og svona taka meiri ábyrgð
Já. Og taka, einmitt, taka hlutunum hægar þetta það sé eitthvað 2020 kendi
okkur öllum
okkur
bara
öllum. Nema kannski heilbrigðisstarfsfólkina þegar það náttúrulega þurft að vera hlaupum skilur við
já eða einum ónefndum ráðherra í ríkisstjórn
já já en þú veist bara þarna í master allt bara pása þess að þú varst bara heima þetta var bara svona, eins og það maður var krakki og maður þurfti bara að læra að láta sér leiðast þetta grunu það bara læra að vera bara hæg
Akkurat, af því að lenskan var náttúrulega, þú veist, ok, þú hefur allan enn tíma höndunum þannig að núna þarfst að læra að prjóna og hekla og baka súrdisbröð hverju mesta degi og þú þarft að fara út að hlaupa og þarft að rururur, þú veist, mér fannst við svolítið mikið í fyrra samkombanni og fyrra, þú veist, fyrri
Já, sérstaklega fyrstu vikuna
Fyrstu bylgjunni voru við svolítið mikið bara svona ennþá samt að halda í innan hraða Vist, og ég held að það sé pínlítið svona alheims innan gæslappa ástæðan fyrir því af hverju við erum ekki komin út úr þessu við þurfum að átt okkur ennþá meira á því við þurfum að hæja á okkur ennþá meira, skilurðu og veist, ekki mér skilja mig ég ekki að hampa heimsfaraldri
Nei.
Og örbrigð og dauða en ég bara að segja þú veist, grandar okkur ekki gerir okkur sterkari
okay.
það bara svolítið svo leis ég trúi því og ég verð bara að fá að trúa því
ég ætla að fá að enda ekki á setningun okkar því við erum búin að segja því það á ekki við
það á ekki við í dag
hérna. Þannig við ætlaum bara að enda á bara
gleðilegt nýtt ár og takk fyrir samfylgdina á liðinu ári
Já.
Og fariði hægt og rólega í gegnum áramótin og við hlökkum til að heyra í ykkur á hinu frúar ári 2021. Takk kærlega fyrir okkur og
bara,
elskum ykkur.